Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Do 13 časova za vas smo pripremili brojne teme, a za ovu najavu izdvajam. Na pragu smo leta, jedna od najvažnijih tema u javnosti je kako ćemo se grejati naredne zime. Uz stalni porast cena svih vrsta ogreva, građane je zabrinula vest da na stovarištima ove godine neće biti domaćeg uglja u slobodnoj prodaji. Vlada je EPS-u dozvolila uvoz 4 miliona tona uglja za rad termoelektrana. Stručnjaci objašnjavaju da zaliha domaćeg uglja ima dovoljno, ali da se nije blagovremeno ulagalo u kopove. Naša prva tema je hoće li biti uglja ove godine i za koga. Strategija za rodnu ravnopravnost za period 2021-2030. godina prvi je dokument koji je nezaposlene žene starije od 45 godina prepoznao kao teže zapošljivu kategoriju građana. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održava se okrugli sto mogućnosti za aktivaciju nezaposlenih žena 45+, na kojem učestvuju predstavnici državnih organa, nevladinih organizacija i akademske zajednice. O tome kakve mogućnosti otvara strategija, ko su i koliko je nezaposlenih žena starijih od 45 godina i kome da se obrate za pomoć pri zapošljavanju ili samozapošljavanju, za magazin na prvom govori Ljiljana Petrović iz udruženja Laris Čačak, dela mreže za podršku ženama 45+. Najavljujemo i deveti forum socijalnih inovacija i održivih rešenja za društvene izazove. Kako je najavljeno, bit će predstavljeni najnoviji trendovi u međusektorskim partnerstvima i drugim mehanizmima podrške socijalnim preduzećima u Srbiji i regionu. Ovogodišnji forum akcenat stavlja na Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju, Evropski Green Deal i nedavno usvojeni zakon o socijalnom preduzetništvu. Uoči skupa naš gost je Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva. Sa vama smo do 13 časova.
Children took their toll.
10:13, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Posle nevremena i poplava, vanredna situacija je na snazi u mestima Bogdanica i Družetići. U Ćićevcu su sinoć preplavljene ulice i dvorišta. Vanredna odbrana od poplava uvedena je i u Užicu i Čačku, a najveća šteta je na poljima i priobalju Zapadne Morave i Đetinje, kao i na putnoj infrastrukturi. I u Mionici i Lajkovcu je vanredna situacija, a u Mionici je oformljena komisija za procenu štete. Tamo je jutros bio naš dopisnik Mihajlo Jeftić.
Situacija se od juče praktično polako smiruje nakon prestanka padavina ovde u opštini Mionica, koja je pogodila prava elementarna nepogoda nakon bujičnog izlivanja i reka i potoka. Ekipe javno-komunalnog preduzeća u Mionici praktično stalno su na terenu. Posledice bujičnih poplava vidljive su i ovde u samoj Mionici, gde je voda odnela tek izgrađeni linijski park ovde u centru Mionice. Praktično ribnica je, kako smo saznali, tu za nekoliko časova nadošlo skoro 4 metra. Evo kakva je situacija jutros, koji su prioriteti i gde je najteže, pitamo predsednika opštine Bobana Jankovića.
Mi smo već treći dan sa ljudima na terenu, formirali smo timove svoje, ne samo od javnog preduzeća, smo angažali dodatna sredstva kako bismo pokrili čitavu teritoriju naše opštine. Dakle, radimo na terenu, gledamo da upodobimo sve ono što je oštećeno, 6 mostova je što srušeno, što je van upotrebe. Dakle, gledamo da na neki način da obezbedimo i saobraćaj ljudima kako mogu doći do svojih kućama. Reći ću da preko 100 prijava imamo ljudi koji prijavljuju oštećenje na objektu. 15 domova je zaista bilo oštećeno, poplavljeno dosta i gledamo da njima pomognemo i saniramo sve što je u našoj moći. Dakle, zaista se reka izlila, silovite su to bile bujice koje su nosile sve pred sobom. Dakle, u 9 sati u subotu je nivo reke Ribnice bio 48 cm. U 2 sata u noći on je bio skoro 4 metra. To je neverovatno za reku Ribnicu. Kažu stari ljudi da ovako nešto se nije dogodilo. A sama bujica je bila veća nego u 2014. godini.
Kakav je sad vaš plan? Koliko vi sami možete da učinite nešto u ovoj situaciji?
Pa radimo sve što je u našoj moći. Dakle, sve vreme smo na terenu sa građanima, a na vezi smo sa višim nivoima vlasti, tako da gledamo da koliko toliko dobijemo pomoć i od Republike.
Da li u ovom trenutku može da se kaže o procenama štete? Kolike su one?
Gledajte, formirali smo timove, formirali smo komisije, konstantno radimo na tome, sve više ljudi. Dakle, sve mostova što su oštećeni puteva, tako reći, nemamo. A da ne pričamo o šteti koja je načinjena poljoprivrednicima, to je zaista ogromna šteta.
Hvala vam na ovim informacijama. Evo, mi samo uz ove informacije da dodamo da je, dakle, vanredna situacija proglašena u opštini Lajkovac i tamo je najteže bilo u Nepričavi i Slovcu.
Dakle, čuli smo kakve su posljedice bujičnih poplava u Mionici i Lajkovcu, a sada tema koju smo najavili. Na pragu smo leta, a jedna od najvažnijih tema u javnosti je kako ćemo se grejati naredne zime. Uz stalni porast cena svih vrsta ogreva, građane je zabrinula i vest da na stovarištima ove godine neće biti domaćeg uglja za slobodnu prodaju. Vlada je EPS-u dozvolila uvoz 4 miliona tona uglja za rad termoelektrana. Stručnjaci objašnjavaju da zaliha domaćeg uglja ima dovoljno, ali i da se nije blagovremeno ulagalo u kopove. Zato smo postavili pitanje hoće li biti uglja ove godine i za koga. Ovom temom bavila se Jelena Perendija Mihajlović.
Na stovarištima u Srbiji uglja uglavnom nema. Kupci se sada upisuju, prave se rezervacije za sledeću grejnu sezonu. Smilja Čubrović, vlasnica jednog beogradskog stovarišta, kaže za naš program da je poslednji kamion iz Kolubare stigao u aprilu.
Situacija sa ugljem je ove godine katastrofalna. Iz Kolubare nemamo uopšte uglja, iz Kostolca nemamo uopšte uglja. Evo, mi smo juče dobili jedan kamion pljevlje i to je prodato pre mesec dana. Upisuje se i rok isporuke je do 30 dana. Inače, kolubarske ugljeve ne nudimo jer ne znamo ni cenu, a ne znamo ni da li će ih uopšte biti. Poslednji kamion sušene Kolubare je bio 4. aprila. Posle toga nismo dobili ništa.
Cena uglja je od 14.500 do 16.500 po toni i plus prevoz. Sada se ugovara ugalj iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kaže Smilja Čubrović.
Pa nabavljamo iz Banovića, nabavljamo iz Pljevlje. Sad smo se okrenuli da idemo da kupimo stanare, to je ovaj kod Doboja jedan rudnik, da zameni sa ovu sirovu Kolubaru i Kostolac. Iz Banovića isto dobijamo na Kašičice. Nekad su nas u ovo vreme molili da primimo ugalj, svi redom. Međutim, vi sad ne možete dobijete kamion, jedan kamion u 15 dana. Verujte mi, sve je svedeno, to je totalni haos, totalni poremećaj u snabdevanju.
Problem sa Kolubarom nije novijeg datuma, ali su havari od zimus doprinele da se proizvodnja smanji, pa sada uglja nema dovoljno ni za termoelektrane, objašnjava za naš program profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Dragan Ignjatović. Kaže da je mehanizacija zastarela i da kopovi nisu prošireni na vreme, pa će Kolubara proizvesti trećinu manje uglja.
Problem nestašice je taj što je Kolubara sa nekih 29-30 miliona tona uglja koje je proizvodila ove godine će vjerojatno pasti na nekih 25 miliona tona. Uh-huh. I to je nekih nedostatak od 5 miliona tona. Jednim delom se može nadomestiti iz Kostolca, ali to je nekih par stotine hiljada tona. Rudnik uglja Kovin ne može mnogo pomoći i on je pred iskorištenjem svih zaliha. Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju nije se restrukturiralo i ona ne samo da što nije podigla proizvodnju, nego će vjerojatno biti i smanjene količine. Tako da osnovna proizvodnja će ići ka termoelektranama, a iz rudnika se neće upućivati ka širokoj potrošnji. Termoelektrane su apsolutni prioritet. Problem je što su se najkvalitetnije partije u Kolubari najvećim delom otkopale. To sve pre svega bilo površinsko polje D, površinsko veliki crljeni i površinsko polje G, koji ima još svega 15 miliona tona i bit će završen za 2 godine. Problem je što najveći površinski kop trenutno Tamnava zapadno polje i budući kopovi Radljevo i jednim delom kop polje, taj krovinski sloj, su slabije kvaliteta. I ima dobar kvaliteta uglja u podinskom sloju površinskog kopa polja je, ali on je na najvećoj dubini i potrebno je određeno vreme i naravno oprema da bi se stiglo do njega.
Manjak uglja nadoknadit će se uvozom. Vlada je odobrila EPS-u da do kraja 2023. godine uveze 4 miliona tona uglja kako bi se obezbedio normalan rad obrenovačkih termoelektrana. Milan Jakovljević, izvršni direktor za proizvodnju uglja u EPS-u, kaže da se pregovara sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom, Rumunijom i Bugarskom.
Ugovorili smo 300.000 iz Pljevalja, iz Crne Gore i 100.000 iz Banovića. To je ugalj nešto kvalitetniji nego što je naš ugalj, tako da će nam pomoći i da dignemo, da kažem, kvalitet ovog našeg uglja. Odnosno, u trenucima kada budemo imali pad snage na blokovima, moćemo da koristimo taj ugalj za podizanje snage, odnosno na taj način bi smanjili upotrebu mazuta.
Ignjatović objašnjava da je i uvoz za termoelektrane jedan od razloga zašto uglja nema u slobodnoj prodaji.
Uglja iz okoline, pre svega iz Crne Gore, rudnik Pljeve koji donosi neke količine, će biti usmerene ka termoelektranama. Zatim u Bosni i Hercegovini takođe njihovi rudnici imaju problem pa se snabdevaju iz rudnika stanarenja. Oko 650.000 tona kupuju termoelektrane u Bosni i Hercegovini, tako da postoji određena količina samo malo kvalitetnih uglja iz Banovića. Sve to pokazuje da dovoljno uglja nema na tržištu, a plus ako na to dodamo i ovaj problem sa Rusijom i Ukrajinom gde nema tih visokokvalitetnih ugljeva, to je osnovni razlog što trenutno nema ugljeva na stovarištima za široku potrošnju za industriju.
U vladi kažu da će ugalj i struju voziti i naredne zime, a Ignjatović objašnjava da će za stabilizaciju proizvodnje uglja i struje biti potrebno nekoliko godina i velika ulaganja.
Pa znate šta, jedno je ako imate ugalja, drugo je da li ste u mogućnosti brzo da ga otkopate. Znate, pre svega to zavisi od opreme i planiranih investicija otvorenih i zamenskih kapaciteta. Pošto su te investicije prethodnih godina, kao što sam već rekao, ostvarivale na neku nivou od 50-60%, nije nabavljena nova oprema, nisu obezbeđeni uslovi za rad površinskih kopova i sva ova kriza koja je kulminirala ovih prethodnih godina, usloviće da naredne 2-3 godine sigurno još ćemo imati problema sa snabdevanjem ugljem termoelektrane. Znate, rudarstvo je jedan trom inertan proces. To što je padalo već 5-6 godina ta proizvodnja i smanjenje investicija, tako da se sigurno za godinu, dve to ne može vratiti u ono prethodno stanje. Najveći problem su na površinskim kopovima što nisu realizovane investicije, a investicije nisu realizovane zato što je struja nije bila ekonomska kategorija, već je da kažem, bila socijalna kategorija u tom periodu. Elektroprivreda Srbije ne imala dovoljno novca za otvaranje zamenske kapacitete, za investiranje, za održavanje i tako dalje. To je malo začarani krug koji se baš i ne može tako brzo rešiti. Može se rešiti sa drastičnim povećanjem cene struje, električne energije i kad se dobio taj novac, opet je potrebno vreme od 2-3 godine da se čitava situacija stabilizuje. S druge strane, ne verujem da će i to biti rešenje, tako da će, ja mislim, to možda čak i malo duže trajati.
Za sada nije poznato koliko će nas koštati uvoz uglja. Dosadašnji epilog je da zbog više havarije iz decembra prošle godine domaći energetski sektor knjiži gubitak od 1 milijardu evra zbog uvoza struje. Ministarka energetike Zorana Mihajlović ranije je rekla da EPS mora da uloži najmanje 150 miliona evra kako bi površinski kopovi sledeće godine dali dovoljne količine uglja.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš, ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži.
Čekala, noj sa glumi čoveka, koji voli reči, da od uvek je tako pražila. Aj, ljubi,
10:27, slušate magazin Na Prvom, kao što je i najavljeno, danas nešto prijatniji dan i temperature relativno lakše za podnošenje. Kreću se od 16 stepeni u Sjenici do za sada najtoplije Negotinu, gde je 26 stepeni, ali je i oblačno. Razvedrilo se u Vojvodini, dok je ostatku zemlje još uvek smena sunca i oblaka. U Novom Sadu je 22, toliko je izmereno i u Beogradu, a naravno najhladnije na planinama, na Crnom Vrhu samo 13 stepeni. I vest koja je stigla iz spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, naime usvojen je tekst izveštaja o Srbiji kojim se izražava podrška budućem članstvu zemlje u Uniji. Zahteva se međutim angažman u neophodnim reformama i privrženost evropskim standardima i vrednostima. Evropski parlament je u izveštaju uključio i usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije kao ključni element koji će određivati ukupan napredak Srbije na putu ka Uniji. Očekuje se potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, zasnovanog na međusobnom priznanju, što je prvi put da se tako nešto pominje u dokumentu institucije Evropske unije kao posebno rešenje dijaloga. O tekstu rezolucije raspravljaće početkom jula takođe na plenarnoj sednici Evropski parlament.
Perdona, yo confesaré. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Igri za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod zatvarača i nesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojlicu, sladoled Ice Fantasy, dvostruka čokolada, vanila šumsko voće, 1650 ml, 389,99, plus poklon 6 sladoleda u kornetu.
Vaš Gomex.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o suočavanju sa neprijatnim situacijama sa profesorom doktorom Vesnom Dukanac, psihijatrom i psihoterapeutom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 15. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Yeah.
10.38, ovo je magazin na prvom. Idemo sada, kao što je najavila prethodna Indilina pesma, u Francusku, gde je u nedelju održan prvi krug parlamentarnih izbora koji je pokazao da koaliciji Zajedno, koja je bliska predsjedniku Makronu, nije zagarantovana većina u budućem francuskom parlamentu. Naime, Ujedinjena levica i makronistička koalicija osvojile su gotovo isti broj glasova, svaka nešto više od po 25%. Na trećem mestu su očekivano kandidati krajnje desnog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen. Drugi izborni krug održava se iduće nedelje. O svemu ovome detaljno je u našim informativnim emisijama izveštavala naša Nataša Jokić, ali je magazin prilika da ipak malo šire vreme i više minuta posvetimo značajnim izborima. Najpre, Nataša, hvala što nam se javljaš i dobar dan.
Dobar dan, Jelo.
Najpre da krenemo od, čini se, važnog pitanja, pošto je zapravo francuski izborni sistem dosta komplikovan. Kakva su očekivanja od drugog izbornog kruga i koliko ono što je osvojeno u prvom krugu garantuje uspeh ili neuspeh u drugom?
Pa evo ovako, Francuska nema proporcionalni sistem i zato će za konačni rezultat i raspored poslaničkih sedišta od odlučujućeg značaja biti geografija 577 izbornih okruga. I zbog toga je nemoguće bilo šta predvideti o konačnom ishodu posle drugog izbornog kruga iduće nedelje. Šta će biti? Tim pre što vidimo posle prvog kruga rezultat je, dakle, dve koalicije su gotovo izjednačene. Mi ne možemo da znamo, ani oni koji istražuju javno mnenje, u svakom od 577 izbornih okruga kakva je specifična situacija. E sad, istorijski značaj ovih parlamentarnih izbora je u činjenici da posle više decenija birači imaju konačnu mogućnost da izaberu između kandidata koji imaju ne samo različitu političku etiketu, već i suštinski različitu političku ideju i politički, izvinjavam se, projekat za zemlju. Dakle, šta smo imali? Imali smo, recimo, pre 35 godina, imali smo izbor između socijalista i desnog centra. Ali kakva je ključna razlika između njih bila? Nikakva. Zašto? Zato što su francuski socijalisti, kao i svi drugi levi centri u Evropi, setite se Tonija Blaira, na primjer, u Velikoj Britaniji, oni su zapravo uskočili u taj neoliberalni voz, tržište se samo organizuje, i faktički napustili su principe levice zasnovane pre svega na pažnji da postoji jedna jaka socijalna politika. Znači, ujedinjenjem levice i zelenih na čelu sa levičarskim tribunom Jean-Luc Mélenchonom u Francuskoj očigledno je pokrenuta politička dinamika. To govori ovaj rezultat iz prvog kruga. Jer do sada levica je bila potpuno prosto razmrvljena i nije imala zaista nikakvu političku snagu još od 2017. godine, naročito kada je Macron izabran za predsjednika. Treba reći da rezultati prvog kruga parlamentarnih izbora, dakle, ne garantuju ostvarenje cilja ujedinjene levice, a to je osvajanje apsolutne većine, što znači najmanje 289 poslaničkih sedišta. Ukoliko bi se to ipak dogodilo, predsjednik Macron bio bi prinuđen na kohabitaciju i morao bi da imenuje predsjednika vlade iz redova ujedinjene levice. Otuda ovolika politička temperatura između dva kruga. Ovo drugim rečima znači da bi neoliberalne reforme Emanuela Macrona bile zaustavljene ako bi morao da imenuje levičarskog premijera, recimo Jean-Luc Mélenchona, kako je on otvoreno iskazao tu ambiciju. E sad, ove reforme Macronove, dakle, se tiču pre svega slabljenja i privatizacije javnog sektora, kao i reforme penzijskog sistema. Dakle, to je nastavak jedne tvrde neoliberalne politike koja se s vremena na vreme ublažava, videli smo u toku petogodišnjeg prvog mandata Macronovog, nekom socijalnom retorikom, tu i tamo nekim merama koje u suštini nisu ništa izmenile. E sad, Jean-Luc Mélenchon, lider Ujedinjene levice, pozvao je glasače da, kako je rekao, nagrnu na izbore iduće nedelje i iskoriste istorijsku priliku, kako je rekao, jer čak 52% od 48 miliona upisanih birača nije uopšte izašlo na glasanje u prvom krugu. Dakle, on je podsjetio na program Ujedinjene levice, koji obuhvata povećanje najniže zagarantovane zarade, blokiranje cena so baznih proizvoda, penziju sa punim radnim stažom, znači 40 godina, od 60. godine. Dok Macron namerava to da pomeri na 67 godina, znači radili ste 40 godina, ali ako imate manje od 67 godina i dalje morate da radite. I zapošljavanje 800.000 ljudi u državnom sektoru obećava Melanchon. E sad, Melanchon često postavlja pitanje i to pitanje ima efekta. Zašto? Zato što ljudi u svakodnevnom životu prepoznaju da je to istina. To sad više nije toliko pitanje teorijskog političkog opredeljenja. Dakle, on postavlja često ovo ubojito pitanje i s tim završa. Da li je istina da je 5 milijardera bogato kao 27 miliona Francuza zajedno? To je ono što mobiliše glasače.
Čini se da su se na mobilizaciju glasača odlučili i u makronističkoj koaliciji zajedno. Aktualna premijerka Elizabeth Borne tvrdi da su oni jedina snaga sa koherentnim programom, a zanimljivo je da je Ujedinjenu levicu izjednačila sa krajnjom desnicom i da oba pola zapravo smatra ekstremima i da pokušava da uveri berače da će ući u haos ako se Ujedinjena levica izdigne do izborne pobede, mada to bez obzira na uspeh u prvom krugu ipak se čini nedostižnim.
Da, čini se, ne možemo da isključimo, nedostižnim, ali čini se teško
ostvariti cilj, ali sama pojava, povratak jake levice je veliki događaj u Francuskoj, to je zemlja duge levičarske tradicije, a vidi se i po reakciji makronista da su svesni da moraju da mobilišu svoje.
Da, gotovo da se vidi po nekima, i nije to daleko od istine, gotovo da se vidi panika. Jer šta je Macron došavši na političku scenu, faktički iz bankarskih redova, pre toga bio ekonomski savjetnik Hollanda, pa je potom kratko ministar ekonomije, tu vuče velike afere koje će ga tek dočekati ga završi ovaj drugi mandat, to sve kojeg nema prava više da se kandiduje. I dakle, on je sprovodio jednu zaista, kako da kažem, tvrdu politiku koja je prethodilo prilikom izbora 2017. Da vas podsjetimo, on je razrušio tradicionalni politički pejzaž, desni centar je nestao, levi centar je nestao. E sad šta se desilo? Sad se pojavio neka ujedinjena levica i šta preostaje Macronu posle svega, i njegovoj premijerki trenutno, Elizabeth Borne, nego da kaže da stavi znak jednakosti između krajnje levice i krajnje desnice, što istorijski deluje prilično uvredljivo i netačno, zna se ko je sa kim bio u vreme Drugog svjetskog rata, da sad ne ulazim u to. Ono što je interesantno, to je da su makronisti gotovo izbjegavali da vode klasičnu predizbornu kampanju uoči prvog kruga, izbjegavajući da pruže jasne odgovore na tri pitanja koja prema svim ispitivanjima javnog mnenja najviše interesuju francuske birače. Dakle, to su pitanja o padu kupovne moći, poskupljenja su strahovita i pogađaju naravno one koji su najsiromašniji, najviše. Pogađaju sve, ali one koji su najsiromašniji. Znači, to je drugo pitanje, je pitanje raspada zdravstvenog sistema. I treće pitanje je nesklad između ekoloških obećanja i ekološke prakse. Jer između velike priče i velike retorike o ekologiji Macronove administracije i stvarnosti je velika razlika, jer voz je i dalje toliko skup, najskuplji u Evropi, evo preko puta, ja sam ovdje u Strasburu, dakle treba pređem jedan most i ja sam u Nemačkoj i vidim kolika razlika u cenama, recimo voznog prevoza. Ja, kako vi sad stimulišete tako visokim cenama u Francuskoj voznog prevoza građane da manje upotrebljavaju automobil? Da ne idem dalje, Macronovi saradnici govore o tome da građani treba da biraju između ekstremističkog kaosa i Macronove politike, kako si rekla. I dakle, problem je što posle pet godina Macronovog mandata i njegove politike demontiranja državnog sektora, dakle sistematskog demontiranja državnog sektora iz doktrinarnih ili nekih drugih razloga, jer nije privatizovano uvek kad je to bilo neophodno iz razloga rentabilnosti, na primjer Pariski aerodrom, koji su privatizovani. Zašto? Donosili su više dobiti državi dok su bili državni. Dakle, reči više nisu dovoljne. I u svakodnevnom životu Francuzi imaju utisak da je Francuska već na ivici haosa. Dakle, taj haos koji makronisti najavljuju, Francuzi kažu, pa koji haos? Mi smo već na ivici haosa. Evo, možda je, da ću jedan primjer, jelo, možda je najdramatičnije stanje u sektoru zdravstva. Francuzi svakodnevno slušaju informacije o tome da zbog nedovoljnog broja lekara, sestara, medicinskog osoblja moraju da se zatvore na desetine službi hitne pomoći širom Francuske, od kojih neke moraju da rade ograničeno radno vreme, samo do 8 sati, od kojih negde rade samo dobrovoljci i primaju samo slučajeve koji su životno ugroženi, evo vam na primjer veliki centar kao što je Bordeaux ili Toulouse, evo juče čitam. Ovde u Strasburu, gde sam ja, na istoku zemlje, prošle nedelje je preminuo pacijent u jednoj od službi hitne pomoći u državnoj bolnici, Nouvel Hôpital se zove. Lekari su potpisali da je uzrok smrti gubitak krvi jer je čekao na prijem 10 sati, tokom kojih ga niko nije pogledao. Zašto? Pa nije bilo nikoga. Nije bilo nikoga. Nema lekara, nema sestara. Pre nekoliko dana francuski mediji kao Journal de Dimanche najavili su da vlada raspolaže procenama, dakle dokumentom, u kome se kaže da ovoga leta neće biti dovoljno ni otvorenih porodilišta, a još manje babica. Ima ova rečenica koja se stavlja u navodnice, koja je dakle iz tog izveštaja, koja kaže mnoge žene će se porađati u ambulantnim kolima. Pazite, zemlja koja je 990. godine, pa čak još i 2000. mislim, imala najbolji sistem javnog zdravstva na svetu, zvanično prema.
Zvanično i u svetu poznata bila po tome. Da.
E sad, šta je ovde u pitanju? Primorani da poštuju menadžerske računice, tipa lekar ima direktivu, jer upravlja menadžer bolnicom, on računa koliko ovo, koliko ono, koliko mora da ima profit. Zašto javni sektor mora da ima profit? To pitanje pripisuje se, ako postavite to pitanje, oni kažu, vi ste krajnja levica, vi ste komunisti. Ne, to je jedno normalno pitanje, jer je postala nova normalnost, ta neoliberalna, neoliberalno načelo, da javni sektor mora da bude profitan. Pa zašto? Mi građani ga finansiramo. Dakle, on ne sme da donosi neke gubitke u vidu velikih finansijskih rupa. Ali imate, znači, šta je direktiva lekarima? Imate 10 minuta po pacijentu. Pa lekari se pataju za glavu. Pacijent ne može ni da se obuče, ni da se svuče. I, dakle, ovo pitanje je od pre pandemije. Bilo je i štrajkova i upozorenja, ali posle pandemije, dakle, masovno je nastavljeno napuštanje državnih klinika i bolnica. Sestre slede lekare, što su mizerno plaćene za posao u kojoj Francuskoj zahteva gimnazijsku maturu i posle gimnazijske mature 3 godine medicinskog školovanja za medicinsku sestru. Babice studiraju 4 godine posle gimnazijske mature. I plaćeni su zaista, to je neshvatljivo, tako malo.
I upravo zato si mi rekla da su počeli i protesti zdravstvenih radnika u državnom sektoru zbog toga što se oni nalaze na ivici nemogućnosti da rade svoj posao.
Ne, na ivici, zato što, evo, kad odete u neku bolnicu, ja sam sistem prilika bila poslednjih dana, to je na jednu medicinsku sestru postoje neki standardi, ne znam koliko dolazi, oko 13 pacijenata. Sada ih ona ima duplo, ima ih bar 26. Lekara nema preko vikenda na odelenju, na primjer na odelenju ortopedije ili traumatologije. Zašto? Znači, to sam lično mogla da se uverim. Zato što on mora da bude na hitnoj pomoći, a na hitnoj pomoći to je ona hitna pomoć što sam je malo pre pomenula. Da. Dakle, jedna katastrofa. Dakle, ja sam prošlog petka htela da napravim jednu reportažu koju sam ti bila obećala o toj manifestaciji koja se zove Minut ćutanja za javne bolnice, koja je počela u decembru i širom Francuske se održavala. I šta se dogodilo, nisam mogla da napravim reportažu, nije bilo nikoga. I umjesto reportaže imala sam objašnjenje Florana Kretena, generalnog sekretara sekcije za Strasbourg sindikata univerzitetskih bolnica Francuske, i mislim da možemo da čujemo sad šta je on rekao.
Počeli smo sa minutom ćutanja za bolnice u decembru 2021. godine. Svakog petka okupljalo se bolničko osoblje, ali smo pozivali i pacijente i čak i političare. Gradonačelnica Strasbura je također došla dva puta. Hteli smo da pokažemo da postojimo, da nam je potrebno da se naši zahtevi čuju. Tražili smo i tražimo da se sistem finansiranja državnih bolnica promeni, da se promeni menadžersko upravljanje bolnicama. Ta minuta ćutanja u decembru imala je za cilj da uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju ove nedelje skrene pažnju na teškoće javnih bolnica. To je bila dobra ideja jer nas je posle toga širom Francuske sledilo više bolnica organizujući minute ćutanja. Posledica toga je bila da su poslanički kandidati i partije počeli da unose u svoje programe i pitanje državnih bolnica, dodajući obećanja i ideje. Idemo ka sistemu medicine u dve brzine u kome će samo bogati moći da se leče kako treba, a siromašni će, otprilike kao u američkom sistemu, morati da se leče u dispanzerima. To bi bila velika šteta jer smo mi u Francuskoj napravili veliki napredak uspostavivši socijalno osiguranje i univerzalno osiguranje za siromašnije građane koje pokriva sve troškove kako bi svi mogli da imaju medicinsku negu. Mislim da idemo ka potpunom napuštanju te ideje i idemo ka sistemu gde će se lečiti samo bogati. Uvek smo govorili da je Francuska zemlja solidarnosti koja se s pažnjom odnosi prema svim socijalnim kategorijama. Ta ideja polako se napušta. Istina je da sve češće otvaramo privatne medicinske strukture na račun državnih. Najproblematičnije u tome je što privatne klinike biraju svoje pacijente, a državne bolnice primaju sve. Ako privatna bolnica ima pacijenta koji nije dovoljno rentabilan, odbiće ga i uputiće ga ka nama, ka državnoj bolnici. Koliko je takvih pacijenata koji prvo budu dovedeni u hitnu službu privatne bolnice Renan ovde u Strasburu i onda ipak završe na našoj hitnoj pomoći u univerzitetskoj bolnici?
Čuli smo doktora Florana Kretena, on je generalni sekretar sekcije za Strasbur sindikata univerzitetskih bolnica u Francuskoj i njega je snimila naša Nataša Jokić. Nataša, za kraj samo da još jednom, pošto smo vrlo, čini mi se, detaljno ilustrovali raspad jednog od najvažnijih državnih sistema, to je zdravstveni sistem, da se vratimo na činjenicu da za koliko 4-5 dana Francuska u drugom krugu zapravo odlučuje o novom sazivu parlamenta. Imaš li utisak da će odziv biti nešto viši, jer je i odziv onako nizak u prvom krugu mnogo govorio o stanju u francuskom društvu?
Pa mogu da kažem da imam utisak, zato što postoji jedan veliki socijalni problem, velika socijalna fraktura, sve je više siromašnih, 9 miliona od 67 miliona stanovnika ne može da se prehrani, među njima je ogroman broj onih koji rade, ne mogu da se prehrane, da zadovolje osnovne potrebe, a s druge strane imamo istorijski rast vrednosti dividendi na Pariskoj berzi 40 najvećih industrijskih grupa. Znači, ta fraktura, to je nešto sasvim prirodno, to više nije stvar sad političkog angažmana, neko je levo, neko je desno, bi mogla da bude razlog da se mobiliše više glasača, naročito ovih mlađih koji podržavaju levicu, i to je ono što bi moglo da ugrozi Makrona, ali kažem, svi su ovde, čak i ovi instituti koji vole sve da predviđaju napred i da gledaju u kuglu, se suzdržavaju, jer kažu ovo zaista je jedna situacija gde bilo šta teško predvideti, kažem, zbog te složenosti izbornog sistema, 577 okruga izbornih u Francuskoj i zapravo samo 5 poslanika izabrano u prvom krugu.
Teško je već i taj podatak govori koliko je teško predvideti, ali u ostalom ti ćeš se o svemu tome izveštavati. Hvala ti za ovo uključenje u magazin na prvom o stanju u francuskom društvu i Francuskoj između dva kruga parlamentarnih izbora. Za magazin je govorila naša Nataša Jokić.
I kad treba pobegne, umem da se nasmejem, glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresem stare snove i krenem sve po svoje. Zato što znam da veruje, zato što znam da ustane.
što znam da ustane, zato što živim tvrdoglavo.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio tekst izveštaja o Srbiji, kojim se izražava podrška budućem članstvu zemlje u Uniji. Parlament je u izveštaju uključio usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine zasnovanog na međusobnom priznanju. O tekstu rezolucije raspravljaće se početkom jula na sednici Evropskog parlamenta. Komentarišući usvojeni predlog rezolucije, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je to sve već čuo tokom nedavne posete nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji. Očekuje da će na samitu Evropske unije krajem juna u Briselu biti upućene velike kritike na račun Srbije, ali naglašava da naša zemlja nikada neće priznati takozvano Kosovo.
Naše je da pokušavamo da razgovaramo o stvarima koje su normalne, ali što se tiče zadiranja u status državnosti, teritorijalnog integriteta, a mi poštujemo međunarodno javno pravo na koje se ceo svet toliko poziva. Teritorijalni integritet je postalo dve reči ili sintagma najomiljenija upravo kod zapadnih predstavnika. I ja samo ponavljam ono što oni govore. Sva žestina kojom se zalaže za teritorijalni integritet Ukrajine, ja čak i ne sa tolikom žestinom, mnogo tišim glasom, ali sa jednakom odlučnošću zalažem se za teritorijalni integritet Srbije. I ništa više od toga, ali i ništa manje od toga. I naravno očekujem žestoke kritike i danas na račun Srbije povodom Kosova i Metohije i povodom neuvođenja restriktivnih mera protiv Ruske Federacije. Tako da, kao što rekoh, svako svoj posao. Oni svoj posao, mi svoj posao, naše da gledamo da zemlju razvijamo.
Predsjednik Vučić položio venac na spomenik junacima sa Košara, koji su pre 23 godine branili državnu granicu i sprečili kopnenu invaziju terorističke OVK iz Albanije na teritoriju Srbije. Vučić je venac položio uz intoniranje himne Srbije, a zatim i pozdravio veterane bitke na Košarama. Spomenik junacima sa Košara postavljen je 2020. godine u parku u neposrednoj blizini kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Na istoku Ukrajine nastavljene su žestoke borbe. Svi mostovi ka Severodonjecku na istočnoj liniji fronta su uništeni, što onemogućava evakuaciju civila i dostavu humanitarne pomoći, kaže načelnik Luganske oblasti Gajdaj. Ulične borbe u gradu se vode nedeljama, a kako tvrde ukrajinski zvaničnici, ostalo je još oko 10.000 stanovnika u Severodonjecku. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih država moderne antiraketne sisteme. Portparol Kremlja Peskov ponavlja da je glavni cilj ruske vojne operacije u Ukrajini zaštita Donjecke i Luganske teritorije. Vlada Austrije predstavila je paket mera vredan 6 milijardi evra, kojim želi da pomogne građanima u suočavanju sa drastičnim rastom cena. Obim mera je ogroman. To nije preterivanje, već činjenica, poručuje kancelar Karl Nehammer. Paket sadrži kratkoročne mere, kojim se građani žele odmah rasteretiti, kao i dugoročne, strukturalne promene. Fudbalski i košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan za posljednjih 10 godina dobili su 127,5 miliona evra pomoći od države, objave ministar Siniša Mali. Pojasnio je da isti klubovi na ime poreza duguju više od 25 miliona evra. Mali je najavio da će država nastaviti da pomaže našim najvećim sportskim kolektivima, ali uz veću kontrolu njihovih financija. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa Košarkaške lige Srbije sastavi se Crvena zvezda i Mega. Utakmica se igra od 18:30 u hali Aleksandar Nikolić, a ulaz je besplatan. Pobednik majstorice igraće u finalu protiv FMP-a. Posle nevremena i poplava, vanredna situacija na snazi u mestima Bogdanice i Družetići. Ućiće su sinoć preplavljene ulice i dvorišta. Vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. Najveća šteta je na poljima u priobalju Zapadne Morave i Đetinje i na putnoj infrastrukturi. I u Mionici i Lajkovcu je vanredna situacija. Vreme, pretežno sunčano i malo svežije, u planinskim predelima Južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. U Kragujevcu je 20 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 21, u Beogradu je temperatura 22 stepena, vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 1005 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Koja li je tajna zdrave kose, mega morgo, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, mega morgo, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko sana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud staje srca. Srce puc, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sutnje moje. Na mom telu sutnje moje. Pa si ja šetano na zloje. Brojim korke, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me sakte,
ne stavlja,
da on meni brinje,
ne stavlja,
moje srce je nevidljivo,
ne stavlja,
ne vidiš mi to je magija,
ne stavlja,
umetnica može biti zdrava,
biti zdrava.
Danas 8 minuta, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Još jedna tema koju smo najavili, naime na Ekonomskom fakultetu u podne počinje okrugli sto na temu mogućnosti za aktivaciju nezaposlenih žena 45+, na kojem učestvuju predstavnici državnih organa, nevladinih organizacija i akademske zajednice. Podsećamo, strategija za rodnu ravnopravnost za period 2021-2030. Prvi je dokument koji je nezaposlene žene starije od 45 godina prepoznao kao teže zapošljivu kategoriju građana. O tome kakve mogućnosti otvara strategija, ko su i koliko je nezaposlenih žena starijih od 45 godina i kome da se obrate za pomoć pri zapošljavanju ili samozapošljavanju, razgovarala sam sa Ljiljanom Petrović iz udruženja Laris Čačak, koji je deo mreže za podršku ženama 45+. Gospođo Petrović, s obzirom da se i vaše udruženje kao i mreža, čitava mreža nevladinih organizacija bavi podrškom ženama starijim od 45 godina da se snađu na tržištu rada, u kom smislu su i na koji način pomažu evo i ovi okrugli stolovi koji se organizuju danas u Beogradu, a na temu mogućnosti za aktivaciju nezaposlenih žena starijih od 45 godina. Da li su takvi skupovi jedan od načina da se iznađu rešenja?
Ovakvi skupovi su usmereni i ka javnosti, da ukažemo javnosti i građanima Republike Srbije na problematiku zapošljavanja, otežanog zapošljavanja žena 45+ i njihove aktivacije na tržištu rada. Ali svakako su usmereni i ka donosiocima odluka. Da, zagovaranje na nacionalnom nivou. Tokom prošle godine mi smo kao mreža uspjeli da u određenim strategijama, kao što je strategija rodne ravnopravnosti, opredelimo i preusmerimo žene 45+ da budu prepoznate kao teže zapošljiva kategorija. Također i ka lokalnim donosiocima odluka, kao što su grad Čačak, grad Kragujevac, opština Aleksandrovac, da i oni u svojim lokalnim akcionim planovima prepoznaju žene 45+ kao teže zapošljivu kategoriju.
A vidim u svim dokumentima koje su ste nam dostavili uoči ove konferencije, vrlo insistirate na tome da je strategija zapravo prepoznala da su žene teže zapošljiva kategorija. Šta to konkretno znači u slučaju kada žena u tim godinama nastoji da reši problem svoje nezaposlenosti, a postoji više načina?
Pre svega, strategije su krovni dokumenti i oni su dokumenti nacionalne prirode i od njih polazi dalje regulativa koja se tiče i samog zapošljavanja, položaja žena i tako dalje. Znači, u skladu sa njom postupaju i regulative na koje se odnosi nacionalna služba, određena ministarstva koje opredeljuju i propisuju određene mere podrške teško zapošljivim kategorijama. Zato nam je veoma stalo da žene 45+ budu prepoznate kao teško zapošljiva kategorija i da se tačno određene mere koje se propisuju budu usmerene na njih. Postoje određene granice koje pokazuju u našoj regulativi da je to 50+, odnosno preko 50 godina, bez obzira na pol, odnosno i na žene i na muškarce. Međutim, ono što smo mi uvidjeli našim istraživanjima i našim svakodnevnim radom sa ženama, da je to ta kategorija koja je prepoznata 45+.
Kada su žene u pitanju, to hoćete da kažu.
Kada su žene u pitanju, da.
Mi zapravo govorimo o činjenici da problem u zapošljavanju je u tim godinama zapravo predstavlja dvostruku diskriminaciju žena i po polu i po godištu. Međutim, imam utisak iz svega što sam pročitala da vaše organizacije veruju da se žene starije od 45 godina ipak mogu ohrabriti i da im se može pomoći da reše svoje probleme, da se zapravo na neki način zaposle.
Svakako. Postoje programi podrške koje pruža sama država, nacionalna služba, ministarstva privrede u smislu samozapošljavanja i tako dalje. Ali sa druge strane postoje i programi i projekti koje mi kao udruženja građana realizujemo i kroz koje pružamo podršku ženama u smislu pre svega tog ekonomskog osnaživanja, psihološke podrške, podrške u proceni kompetencija, osnaživanju i svakako podršku u određenim start-up programima kako da one započnu svoj privatni biznis ili kako da se bolje plasiraju, bolje pokažu budućim poslodavcima i bolje, da bi bolje prepoznali njihove kompetencije i veštine i što brže se zaposlili. Ono što je posebna problematika, to je da zapravo problem tržišta rada i nedovoljno adekvatnih radnih radnih mesta za ove kategorije stanovništva. I to je nešto što mi kroz naše zagovaranje radimo u razgovorima i sa poslodavcima, ali i sa donosiocima ovog.
Pa i kakve su vam povratne reakcije? Jeste zadovoljni?
Naravno da jesmo. Svaki rad se isplati i svako ohrabrivanje i podrška ovoj kategoriji žena je naravno nešto što rezultira dobrim rezultatima. Mi imamo, znači već duži niz godina se naša mreža kao mreža i naša pojedinačna udruženja bave podrškom ovoj kategoriji žena. Imali smo i formirana udruženja žena i to je jedan vid podrške i jedan vid, da kažem, ne zapošljavanja, ali neke ekonomske podrške dodatnog prihoda i dodatnog zapošljavanja ove kategorije žena. I ono što je u perspektivi i što je u najavi, to je to socijalno preduzetništvo koje čekamo već duži vremenski period, gde bi ove kategorije žena u koju ulaze, kada kažemo 45+, mi tu mislimo i na posebne kategorije žena kao što su osobe sa invaliditetom, žene koje žive na selu, kategorije samohranih majki. Znači tu već i sužavamo neku kategoriju još dodatno teže zapošljivih ili iz kategorije osjetljivih grupa.
Da, da. I sad vaše udruženje, vi vaše udruženje radi u Čačku. Da li ste zadovoljni tu na lokalu šta postižete trudeći se da pomognete ženama koje su iz raznih razloga dočekale te godine bez posla?
Da, moram da kažem da je veoma dobra saradnja grada Čačka, nacionalne službe, filijala Čačak sa našim udruženjem i već duže vremenski period sarađujemo i postižemo, da kažem, uspehe što se tiče svih kategorija, naročito žena 40+, ali još uvek je ostala jedna brojka tih žena koje su ostale na nacionalnoj službi, na evidenciji i koji nam predstoji u narednom periodu da negde zajedničkim snagama, jer bez te neke saradnje i multidisciplinarnog pristupa ne možemo očekivati rezultat.
A kakva su vaše iskustva? U kojim oblastima ste relativno najlakše uspevali da pomognete ženama da se zaposle, samo zaposle, udruže, ima različitih formi?
Pa najčešće je zapošljavanje, ako pitate konkretno za
pa
grad Čačak.
Pa sad za Čačak, da.
Da, grad Čačak se privredno razvija i u različitim sektorima i što se tiče stranih investicija, izgradnja autoputa je naravno doprinela tome i žene se zapošljavaju u različitim sektorima, to su sektori kao što su trgovina, tekstil, zatim razne zanatske radnje i tako dalje. To su najčešće neki oblici štamparije, i tako, to su neki najčešći oblici zapošljavanja, a što se za samo zapošljavanja tiče, tu je takođe, žene se najčešće opredeljuju na nešto čime su se već bavile, to su recimo krojačke radnje, kozmetički saloni i ti neki, da kažemo, mali biznisi, cvećare i slični oblici samozapošljavanja. Što se tiče već nekih žena koje imaju neke svoje domaćinstva na selu ili su vezane za seosko područje. Tu imamo različite vidove prerade meda, pravljenja različitih melema i proizvoda od različitih biljaka kao što su sremuš i druge neke biljke. To su veoma česti oblici proizvodnje. Ono što se desilo nakon korone i tokom korone je pokazalo da žene u tim oblastima imaju veliku prođu na tržištu.
Imaju prođu na tržištu, uvek su proizvodi tako zdravog porekla imali prođu na tržištu. Važno je da su se žene ohrabrile da iskorače iz svog zatvorenog sveta u kojem su se kretale i radile, ne bili proširile svoj biznis. Jeste li zadovoljni podrškom koju država daje rešavanju jer ovih problema? Ja sam videla da je u anketi koja je, u nekim anketama koje je sprovodila mreža za podršku ženama 45+ i se ispostavilo da 84,5% nezaposlenih žena nisu išle na kurseve za prekvalifikaciju i različiti su razlozi. Da li tu ima mesta za neke nove korake?
Naravno da je podrška uvek dobrodošla i uvek je potrebno još više i zato mi negde iz organizacije civilnog društva i služimo da svima nama, sve nas opominjemo i naravno da nosioce odluka. Da, to jeste i najveći problem u suštini upravo aktivacije tih žena koje nisu prijavljene na, uopšte na evidenciju nacionalne službe. Kako njih aktivirati, kako do njih doći i tu se ta statistika pokazala, to je ta kategorija žena koje ne naprave iskorak da se dodatno edukuju da bi promenile posao.
Znači, razlozi su osim toga što one nemaju odgovarajuće kvalifikacije, koliko vidim iz tih anketa, i činjenica da nemaju baš mnogo samopouzdanja, ponekad nemaju podršku u porodice, a najčešće nemaju ni sredstava da same pokrenu biznis. I tu otvara tu jednu još temu koju želim da otvorimo u vašem razgovoru, a to je ta sklonost žena da se udružuju u nekim formama, da se samo zapošljavaju, ali u saradnji sa drugim ženama.
Jeste. Do sada smo mi kao dobar vid umrežavanja se pokazala ta udruženja građana koja mogu u formi privredne delatnosti da posluju i da kroz privrednu delatnost udruženja građana prodaju proizvode koje prave i na taj način da ostvaruju ekonomsku dobit. Ali pomenula sam malo pre taj neki zakon o socijalnom preduzetništvu koji očekujemo da će na neki način da pripomogne upravo u zapošljavanju ove kategorije teško zapošljivih i te baš žena koje, do kojih je veoma teško doći, do kojih zapravo samo negde i mi kao udruženja dolazimo ili eto posredstvom ono građana, uključivanja i komšija i svega onoga što mi recimo u našim sredinama imamo, da mi dođemo do njih, a da one teško prave iskorak i ka nacionalnoj službi i ka drugim državnim službama. Znači, tako da je taj način udruživanja negde najznačajniji upravo u tom ohrabrivanju i njihovom osnaživanju, da se uključe uopšte u bilo kakav vid aktivnosti.
I upravo to govori koliko je važno, osim usvajati nacionalna strateška dokumenta, koliko je važan rad na lokalu u samoj zajednici u kojoj se rešavaju probleme. Najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom. Naša sagovornica bila je Ljiljana Petrović iz udruženja Laris iz Čačka, a uoči okruglog stola na temu mogućnosti za aktivaciju nezaposlenih žena starijih od 45 godina koji se održava danas na Ekonomskom fakultetu. Gospođo Petrović, hvala još jednom.
Hvala vama.
Thank you. eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom o 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Halo, Slavice. E, draga, reci. Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Eko.
Vivo.
11:32, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. Otvaramo još jednu relativno sličnu temu koja se svakako odnosi na socijalna pitanja i rešavanje brojnih socijalnih problema, a zapravo najavljujemo 9. forum socijalnih inovacija i održivih rešenja za društvene izazove. Kako su organizatori najavili, bit će predstavljeni najnoviji trendovi u međusektorskim partnerstvima i drugim mehanizmima podrške socijalnim preduzećima u Srbiji, ali i u regionu. Ovogodišnji forum akcenat stavlja na Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju, Evropski Green Deal i nedavno usvojeni zakon o socijalnom preduzetništvu, a uoči skupa koji je zapravo sutra, naš gost danas je Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva. Najpre, dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U najavi piše i da je forum socijalnih inovacija najveće i najbrojnije okupljanje raznih organizacija koje se bave upravo ovom problematikom. Pa da počnemo od toga, koga očekujete i iz kojih sfera i na koje teme?
Da, i koja je to problematika sad kad ste čitali ovu najavu?
O tome ćemo detaljnije.
Vidim da malo možda rogobatno zvuči, ali u suštini očekujemo veliki broj ljudi koji se praktično bave ovim temama, znači socijalnih preduzeća i socijalnih preduzetnika, što bi značilo ljudi koji imaju neki biznis, ali istovremeno rešavaju neki društveni problem. Zapošljavaju osobe sa invaliditetom, imaju neka ekološka rešenja za zagađenje, za otpad i tako dalje. Ali pored njih očekujemo i sve druge koji su neophodni, ajde tako da kažem, u tom ekosistemu da bi se problem rešio, jer preduzetnici nisu dovoljni. Bitno je da ih neko finansira, tako da očekujemo i niz finansijskih institucija, investitora, bitno je da imaju povoljnu neku, ajde da kažemo, zakonodavnu praksu, tako da očekujemo ljude i iz Evropske unije i komisije i delegacije, ali i ljude iz naših ministarstava, s obzirom ste pomenuli da i naša zemlja konačno donela zakon o tome, tako da očekujemo veliki broj i ljudi iz privatnog sektora, iz civilnog društva, preduzetnika i iz nekih, kako kažu, međunarodnih evropskih institucija. Znači, jednu lepu kombinaciju.
Jedna lepa i, nadam se, dobitna kombinacija, ali moramo najpre da mislim da je jako važno, a sad ću vam reći zašto je u ovoj emisiji još i važnije. Pre vas naš sagovornik je bila Ljiljana Petrović iz udruženja Laris Čačak, to je deo mreže za podršku ženama starijim od 45 godina koje traže posao, i ona je govorila koliko je i za rešavanje njihovih problema važno usvajanje zakona o socijalnim preduzećima, a sad ćete nam vi objasniti na koji sve način je taj zakon, čini mi se, sad da dao pravnu osnovu, a vi ćete reći koliko je u praksi pomogao.
Tako je. Ne mogu da kažem još uvijek koliko je u praksi pomogao, jer taj zakon je donet neposredno pre izbora, tako da u principu tek čeka, pretpostavljam, novu vladu. Sada je formiran savet koji treba da se bavi implementacijom tog zakona, tako da, ako mogu da kažem, zakon za sada daje jedan dobar okvir. On negde omogućava ljudima poput Ljiljane, kao što ste pomenuli, da nekako stekne status socijalnog preduzeća, zato što pomaže određene ranjive kategorije, u tom pitanju su to žene koje su teško zapošljive na tržištu rada, i da samim tim stekne mogućnosti, pravo na neke možda subvencije, na neke olakšice, ali tek treba da se definiše šta će to tačno biti. Tako da ja se iskreno nadam da, eto, sledeće godine možda u emisiji, ako me pozovete, ćemo moći da pričamo o nekim konkretnim rezultatima. Za sada zakon je vrlo dobar, jer onda jedan širok okvir, usklađenje i sa nekim evropskim zakonima. Što je to važno? Važno je zato što, kao što sam pomenuo, Evropska unija je donela akcioni plan, tako da ako imamo zakon, onda ćemo i mi moći da koristimo možda i neka sredstva od Evropske unije da ga bolje implementiraju i pomognemo ljudima, poput vaše sagovornici u Srbiji.
A ko su najčešće osnivači socijalnih preduzeća?
Pa, zaista ima raznih ljudi. Često su to, naravno, u velikoj meri, ako pričamo, sad inspirisano što ste malo malo pre rekli, to u velikoj meri jesu žene, zato što nekako, nažalost, kad kažem nažalost, zato što zašto bi se samo žene bavile tradicionalno nekim društveno osetljivim tema, ali muškarci su uglavnom tamo gde ima više para, a žene su tamo gde...
I kao što reče Ljiljana, žene su u svakoj kategoriji dvostruko...
Tako da u tom smislu, ali imamo puno različitih ljudi, neki od njih su iz nekih vrlo ličnih svojih priča i pobuda to pokrenuli. Na primjer, imamo nekoliko organizacija koje su pokrenuli i preduzeća, roditelji koji imaju recimo decu sa mentalnim smetnjama i tako dalje, i iz nemogućnosti da njih nekako kroz sistem integrišu u društvo, su osnovali neka preduzeća koje onda raznu takvu decu zapošljavaju ili radno angažuju i ostvaruju i neki profit na tržištu. Imamo ljude koji su pokrenuli socijalna preduzeća, a da naravno ne znaju da se to tako zove. Znači, samo zato što misle da to tako treba, pa su recimo pomagali male proizvođače u svojim lokalnim zajednicama, poljoprivrednike, pa su organizovali neku drugu podršku, pa su deo profita vraćali u zajednicu za neke potrebe i tako dalje. I te kad su se, na primjer, susreli s nama, mi smo rekli, pa vi ste socijalni preduzetnici, vi bi mogli po ovom zakonu se registrujete, možda da ostvarite neke druge beneficije. Tako da zaista ima raznih ljudi iz, kažem, civilnog društva i klasičnih preduzetnika, ali svima im je zajedničko to što nekako nisu taj biznis pokrenuli samo da bi zaradili pare, što naravno je neophodno da bi on bio održiv.
I potpuno legitimno,
nego da istovremeno, ajde kažemo, malo tu misiju prošire i imaju bilo kroz zapošljavanje, bilo kroz redistribuciju profita i neku malo širu društvenu misiju.
Upravo tako. A sad ćemo da se vratimo na ovu moju najavu i ono sve što ste najavili vi u oči ovog skupa. Najavili ste, dakle, razgovor o tim mehanizmima podrške socijalnim preduzećima i međusektorskim partnerstvima. Pa najpre da objasnimo o čemu se tu radi.
Pa da, kao što sam rekao, s obzirom da socijalna preduzeća su negde između, znači oni nisu ni baš kao klasičan biznis ili klasičan privatni sektor, a nisu ni civilno društvo ili javni sektor, iako vrše i neku ulogu
toga.
Nisu ni humanitarne organizacije. U tom smislu je prvo, s jedne strane, važno njih na neki način promovisati da bi ljudi razumeli šta to znači, jer sam siguran da svaka osoba kada bi imala mogućnost da kaže ok, hoću kupim doručak u nekoj pekari koja je socijalno preduzeće koja će da pomogne nekim možda ranjivim grupama, ili u nekoj običnoj pekari gde će, ne znam, gazda kupi novo auto, svako bi se odlučio za ovu prvu. Zato nam je bitno da što više ljudi zna za socijalno preduzeće, da razume šta su i da zna ko su oni. S druge strane, mi ne tražimo da oni imaju neke posebne olakšice, da ne znam, ne plaćaju, ali tražimo da na neki način, s obzirom da imaju neku društvenu misiju, da na neki način imaju dodatnu podršku. I zato nam je važna ta međusektorska saradnja. Šta bi to značilo? To znači da, kao u nekim drugim zemljama, recimo, imaju prednost u javnim nabavkama, s obzirom da rade deo posla i za državu. Ili da na neki način firme koje inače kupuju različite proizvode i usluge, mogu od njih da kupuju isto tako planski i nekako namenski, zato što time...
I ne bi li taj time omogućili njima i neko predvidljivo poslovanje.
Zato nam je bitna ta, i na kraju krajeva, a možda je to i najvažnije, znači važno nam je jako, zato što biznis ne može da raste bez investicija, znači važno nam je, i to je jedan trend koji vidimo da sve više se razvija u Evropi, i zato nam je važno to i da nekako kod nas stimulišemo da se pojave finansijske institucije i investitori koji ne gledaju samo profit, nego gledaju i da se ostvari neki društveni impakt. To teško da će biti ovi klasični investitori, ali kroz novac koji stiže od nekih razvojnih organizacija, od Evropske unije, sve više imamo takvih, a da kažemo, modela finansiranja.
A kako su trenutna iskustva, pošto je to sve zapravo jedna velika novina, mada se socijalnim preduzetništvom kao temom i vi i mi mediji bavimo najmanje 10 godina, koliko je stabilno finansiranje kad se ljudi upuste u tu vrstu posla?
Dosta je nestabilno finansiranje. Evo, ono što mogu da kažem, rekli ste dugo se bavite o tom temu, mislim da mi negde imamo isto tako tendenciju da stalno nekako neke nove teme predstavljamo, a mislim da je socijalno preduzetništvo, i onda ljudima to zvuči kao to neka novina ili nešto što sad kao novo su izmislili, ali to je nešto što postoji zaista odavno. Postoji li u ovom našem bivšem sistemu, ako se sećate, ne znam, kod mene u kraju je bilo udruženje distrofičara, pa su oni imali fotokopirnicu. Pa meni roditelji kažu kad treba što fotokopiram, idi tamo kod njih, idi kod distrofičara, zato što je, to se nije zvalo socijalno preduzeće, ali je de facto bilo to. Čak i pre toga smo imali razne, ajde da kažemo, kooperative ili zadruge koje su sličnu funkciju imali. Samo sada dolazimo do jednog modela koji je prilagođen ovom, ovoj ekonomiji i ovom vremenu, tako je. Oni se finansiraju iz različitih izvora, neki su zaista potpuno održivi i posluju na tržištu i od toga mogu da se izdržavaju, ali opet teško da mogu da rastu od sopstvenih prihoda. A neki su počeli od nekih subvencija, dotacije uz podršku države, na primjer za doprinos i porez ako zapošljavaju osobe s invaliditetom ili neku drugu vrstu subvencija, pa su uspeli da izađu, što se kaže, na zelenu granu, ali retko ko ima pristup nekom kapitalu koji može da im pomogne da taj biznis poraste, da se proširi, da možda iz jednog grada se preseli u više gradova i tako dalje. Tako da u tom smislu posebno je, recimo, za neke od njih korona isto tako bila vrlo izazovna taj period. S druge strane, ono što smo videli je da su ljudi malo svestili i da su shvatili u stvari da sada više nego ikad znači da kupuju od lokalnih proizvođača, od lokalnih dobavljača, od nekih preduzeća koje su tu, koje na neki način imaju neku višu i bolju ulogu, tako da smo imali pozitivan trend u jednom opštem negativnom trendu.
Da, ali kažete, građani su se osvestili, počeli su da prepoznaju ljude koji se, dakle, osim profitom bave i socijalnim davanjem, vraćanjem u zajednicu. A u kojoj meri, osim usvajanjem ovog zakona, je država prepoznala? Da li vidite spremnost razna su ministarstva u konkurenciji da mogu da pomognu?
Da, ono što vidimo jeste da praktično posljednjih 10 godina je država nekako pokazivala neku vrstu inicijative koja se nikad nije materializovala u nešto konkretno. Ta inicijativa je uglavnom bila vezana za možda neke nacrte zakona ili neke nacrte paketa podrške, ali do sada, dok se ovaj zakon nije usvojio, nije bila neka, da kažemo, konkretnog pomaka kao što je ovaj. I ja se nadam da je ovaj zakon samo prva neka u nizu, pazite, zakon kao zakon je super stvar, ali ako se nešto ne implementira, on ostaje kao jedan
tako je.
Tako da u tom smislu ja mislim, i zato je dobro da se formirao i taj savet u kome sede i ljudi iz različitih sektora, ne samo iz države, koji mogu na neki način kroz svoje sugestije, komentare, pa možda neke kontakte i sa drugim nekim akterima u inostranstvu da pomognu da se on implementira što je moguće bolje i da se nekako privuku i sredstva i znanje i kapital za te socijalne preduzetnike kojih ima sada već dovoljno i kojima zaista treba pomoći da rastu, razvijaju se i da onda kroz svoj primer inspirišu drugi.
Upravo tako, ako njihov primer bude održiv i pozitivan i ohrabrujući, onda će svakako imati pozitivan uticaj i na sredinu. Također ste najavili da će se vaš forum baviti i staviti akcenat na Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju i Evropski Green Deal. Najprije, šta je Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju?
Pa, Evropska unija je baš ove godine izašla sa svojim akcionim planom koji širom Evrope, nažalost širom zemalja koje su članice Evropske unije, u smislu da ne obuhvata nas, i zato i jeste jedna od ideja našeg foruma da na neki način izvršimo pritisak i na delegaciju na Evropsku uniju, kažemo da, ali mislimo da i kod nas socijalna ekonomija treba da se razvija i da treba da se nekako uskladi i da možemo da koristimo pogodnosti tog akcionog plana. On podrazumeva niz vrlo konkretnih stvari, znači od politike, od usvajanja zakona, od podrške nacionalnim državama da usklade svoje politike sa Evropom, do raznih konkretnih olakšica u smislu od garantovanih javnih nabavki za socijalna preduzeća, do različitih stimulacija, do ogromnog paketa pomoći koji se meri zaista u milijardama eura. Deo te pomoći će ići kao bespovratna pomoć, deo te pomoći će ići kroz države članice, pa onda će oni to distribuirati. Deo te pomoći će ići, ovo što sam rekao, kao kroz finansijske institucije, gde će sada razne banke, investicioni fondovi, u stvari morati da prilagode deo svojih politika i da mere ovu neku vrstu društvenog uticaja kroz davanje tih investicija. Tako da, u suštini, ideja je da se sa različitih strana promoviše, finansira i kreira sistem kroz politike, da socijalna preduzeća širom Evrope mogu sad dalje da rastu i da se razvijaju, jer ideja tog akcionog plana, barem deklarativna, je da socijalna ekonomija postane u stvari dominantan ekonomski model. Znači da mi ne pričamo o tome za 30 godina kao eto kako je to lepo i baš bi bilo dobro, nego da se to nekako podrazumeva. Da,
to su planovi Evropske unije i to se sada odnosi i garantuje zemljama članicama Evropske unije i socijalnom preduzetnicima njihovim.
Tako je.
Vidim da ste vi vašu politiku i vaše ideje u velikoj meri bazirate na tim istim idejama. I dakle, kakav je kontakt sa evropskim predstavnicima ovde? Imaju li razumevanja da je zaista i oni bi mogli da pomognu dosta?
Tako je. Pa to jeste naša ideja, da ih nekako suočimo sa tim, da ne mogu da očekuju da se ovaj region rasti i razvija se, pogotovo u ovom segmentu, ako je isključen iz ovako važnih razvojnih planova. Tako da imamo, ajde da kažemo, neke naznake da postoji razumevanje i da ta politika, kako je zovu, mada ja nisam stručnjak za ove druge evropske teme koje se tiču integracije i tako dalje, ali ono što mi želimo jeste da se u ono što je proces evropskih integracija ne integrišu samo političke teme, kao što su sada, nego da se integrišu i ove socioekonomske teme, tako da zašto da ne postoji paket pomoći koji je vezan i za naše socijalne preduzetnike, jer mislimo da je to jako važno ako želimo zaista da se ta nejednakost između članica i nečlanica koje postoji u određenim segmentima na neki način niveliše. Tako da mislim da postoji neko razumevanje. Naravno, ono što je problem i minus kod svake birokratije, pa njihove, što je to, taj put je dostižan, ali jako spor.
Jako spor. Vidite, ovi što se bavi političkim aspektima za sada dosta sporo stvaraju, želim. Ja se nadam da ćete vi u vašem domenu imati malo više uspeha ili makar biti brži u ostvarivanju svojih želja i ciljeva. Još da predstavimo našim slušalcima Evropski Green Deal, pošto će i on takođe biti važna tema vašeg foruma.
Tako, Evropski Green Deal je isto nešto, znači, samo vezano za sve što ima veze sa zaštitom životne sredine. Jasno. Ali ajde da to pojasnimo na neki način.
Znači, i da povežemo sa idejom socijalnog preduzetnika.
To znači u suštini da vi praktično, naravno imaćete neki proces prilagođavanja, ali znači da vi praktično, ako ne poslujete, ako nemate neki minimum standarda koji su vezani za zaštitu životne sredine, praktično nećete moći da budete dobavljač ili da radite za evropske firme, nećete moći da izvozite u Evropsku uniju. I ono što je možda još važnije, kroz taj paket mera pomoći i finansiranja koji je još mnogo veći nego u ovom delu socijalne ekonomije, vi praktično nećete moći da se zadužite, pa čak ni u klasičnoj banci, ako ne ispunjavate određene ekološke standarde. Znači, Evropski Green Deal je jedan paket sveobuhvatnih mera, politika i finansiranja i vrlo visokih standarda koji će na neki način, naravno ne preko noći, ali učiniti da, ne znam, u narednih 10 godina praktično cela ekonomija se u velikoj meri pozeleni, ako tako jasne, mogu da kažem.
Da, u svim svojim aspektima poštuje zelenu agendu.
I s jedne strane će omogućiti razvojna sredstva da vi to postignete, znači da dobijete povoljan kredit ili pozajmicu ili investiciju da to uradite, a s druge strane će pokušavati da ne omoguće one aktere koji to nisu radili, nisu uskladili da posluju u EU. Čak imate neku vrstu i, ajde kažemo, negativnih mera, kao što je, recimo, one kažu da će biti ta karbonska taksa, recimo, gde, recimo, proizvodi koji, ne znam, nisu proizvedeni ili su proizvedeni s prljavom energijom i tako dalje, će prosto biti dodatno carinjeni i na neki način nekonkurentni onda u Uniji. Tako da mislim da je to nešto o čemu bi, to je s jedne strane velika šansa za naše firme,
i veliki izazov,
ali i veliki izazov za usklađivanje. Tako
da,
je.
Da, pa vrlo, vrlo visoko podignuta letvica ukoliko vam je plan da ostvarujete i zelenu agendu Evropske unije i Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju, ali za početak da mi krenemo sa primjenom našeg zakona o socijalnom preduzetništvu.
Da uradimo ono što mi možemo.
Jeste, a mi ćemo, što se Radio Beograda tiče, kao i do sada, sigurno to redovno pratiti. Vama hvala. Dakle, skup je sutra, podsjećam još jednom, to je već 9. forum socijalnih inovacija i to govori o tome koliko dugo pričamo na ovu temu.
Tako je.
Ništa, želim vam uspešan skup. Čekamo početak rada novog kabineta i primjene novog zakona, pa ćemo ovu priču svakako nastaviti. Najlepše hvala što ste
bili. Hvala vam još jednom.
Gost Radio Beograda.
Na pozivu.
Razgovarala sam sa direktorom Smart kolektiva Nevenom Marinovićem. Ostanite na našim talasima posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i za što je vodostanju, sledi i treći sat magazina na prvom.
Mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te cosa prendo? Prendo un tatuaggio, prendo quella sera, prendo questa lacrima e cosa mi lasci di te e di me tu cosa prendi? Scegli una canzone, scegli il mio silenzio, scelgo di non rivederti. Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee ho sempre le stesse, prometto basta, promesse. E ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l'ultima fermata. Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze sono tue. Ti avevo avvisato per l'ultima volta e con questa sono due. Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee ho sempre le stesse, prometto basta promesse. E ho cambiato e anche fosse l'ultima fermata. Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata, di come l'hai lasciata. Come l'hai lasciata. E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto. Poi mi chiedo dove vai. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
Srpski na srpskom.
Magična reč savremenog marketinga je personalizacija. Kada su reklamne poruke personalizovane, uvećava se profit, razvija se impulsivna kupovina, ima manje reklamacija i podstiče se kupoholičarska lojalnost. Stvara se posebna vrsta uzajamnosti. Reklama je tu samo zbog nas. Ona se samo nama obraća. Određenoj ciljnoj grupi, pojedincu, ona je napisana samo za nas. Samo šteta što je nepismena. A još je veća šteta to što je nepismena personalizowana reklama postavljena u gradu čiji se stanovnici uvek uzimaju za primer dobrog govora. Dragi moji Valjevci, nazdravlje vam letni dani kad u reklami za sladoled postadoste Valjevčani. Ili, bolje da vam pročitam, s valjevskih bilborda. uvek kad su letnji dani, mene jedu Valjevčani.
Stanovnici Valjeva zovu se Valjevci i Valjevke, a prisvojni pridev glasi Valjevski. Oni koji koriste pogrešan oblik Valjevčani najčešće se pozivaju na analogiju sa oblikom Kraljevčani i od jezika traže preslikavanje. Ili će biti Valjevci i Kraljevci ili Valjevčani i Kraljevčani. Tako je moglo da bude, ali ustalili su se drugačiji oblici Valjevci i Kraljevčani kao jedini pravilni.
Srpski na srpskom.
Ako nekog Valjevca želite da uvredite, samo mu recite da je Valjevčanin. A izgleda da se to često dešava, pošto su se oglasili na Facebooku, gde postoji grupa Nismo mi Valjevčani, mi smo Valjevci. S druge strane, svi znaju, na primjer, za Valjevsku podvalu. I još nisam čula da neko kaže Valjevačka podvala. Valjda zato što je ušla i u onu čuvenu pesmu. A zbog preglasne pesme i muzike i drugih komunalnih problema, Valjevci su osnovali udruženje građana Tešnjar Stari grad. Vest su preneli mnogi mediji i opet očepili Valjevce, jer se ne zna da li se glasna muzika noću čuje u Tešnjaru ili u Tešnjaru.
Stari deo Valjeva i jedan od njegovih simbola koji se nalazi na desnoj obali Kolubare, stešnjen između reke i brda, zove se Tešnjar. Nekad čaršija iz doba Turaka ime je dobila ili po nekom turskom begu ili po toj stešnjenosti, a izgovara se sa kratkouzlaznim akcentom na prvom i dužinom na sljedećem slogu. U promeni, kratkouzlazni akcenat sa prvog sloga prelazi u dugouzlazni na drugom, a dužina ostaje na kraju, pa dobijamo oblik Tešnjaru.
Srpski na srpskom.
Tešnjarom je kao mlada šetala i legendarna spikerka Radio Beograda Draga Jonaš, koja je rođena u Valjevu 1922. godine.
U Valjevu se uopšte lepo govori. To je jedan srećan sticaj okolnosti bio da su mi oba roditelja iz krajeva gde se dobro govori, u stvari je to hercegovačko poreklo, jeli? Ili to su neki crnogorci, hercegovci koji divno govore, pisa Durmitora sa Žabljaka, odakle moja mama. A i samo Valjevo, ta sredina. Naravno, kad sam kasnije došla u Radio Beograd, to mi je bila samo ulaznica. A morala sam da naučim teoriju, da objasnim zašto nešto jeste, a zašto nešto nije. Nije bilo dovoljno da kažem ja tako govorim, pa je to zato tačno, mi tako u Valjevu kažemo. Nego da znam zakonitosti jezika, samo je to meni bilo mnogo lakše nego da sam došla s nekog drugog područja.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Obeležavaju se 23 godine otkako je zvanično završena bitka na Košarama, u kojoj je 108 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije poginulo, braneći državnu granicu od albanskih snaga. Sloboda Srbije je bila i ostaće najveća vrednost za koju se borimo, a kada imamo takve junake, nema zbog čega da se brinemo, poručio je predsjednik Srbije u obraćanju veteranima sa Košara posle polaganja venaca na spomenik junacima.
Posle godina nepokazivanja pažnje, junaštvo ne može da se sakrije i ako ništa, danas bar govorimo o tome. Govorimo sa ponosom, sećajući se vašeg dela i svih stradalih i hvala vam na svemu tome
što ste za našu Srbiju, što ste za našu otadžbinu činili. I danas deca u Srbiji znaju za košare, znaju šta znači čuvati, braniti, štititi svoju zemlju i čini mi se da možda i bolje nego mi razumeju koliko je važno voleti svoju zemlju.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je tekst izveštaja o Srbiji, kojim se izražava podrška budućem članstvu zemlje u Uniji. Parlament je u izveštaji uključio usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma normalizacije odnosa Beograda i Prištine, zasnovanog na međusobnom priznanju. Predsjednik Vučić kaže da je to sve već čuo tokom nedavne posete nemačkog kancelara Scholza Srbiji. Očekuje da će na samitu Evropske unije krajem juna u Briselu biti upućene velike kritike na račun naše zemlje, ali ponavlja da Srbija nikada neće priznati takozvano Kosovo.
Naše je da pokušamo da razgovaramo o stvarima koje su normalne, ali što se tiče zadiranja u status državnosti, teritorijalnog integriteta, pa mi poštujemo međunarodno javno pravo na koje se ceo svet toliko poziva. Teritorijalni integritet je postalo dve reči ili sintagma najomiljenija upravo kod zapadnih predstavnika. I ja samo ponavljam ono što oni govore. Sva žestina kojom se zalaže za teritorijalni integritet Ukrajine, ja čak i ne sa tolikom žestinom, mnogo tišim glasom, ali sa jednakom odlučnošću zalažem se za teritorijalni integritet Srbije. I ništa više od toga, ali i ništa manje od toga. I naravno očekujem žestoke kritike i danas na račun Srbije povodom Kosova i Metohije i povodom neuvođenja restriktivnih mera protiv Ruske Federacije, tako da, kao što rekoh, svako svoj posao. Oni svoj posao, mi svoj posao, naše da gledamo da zemlju razvijamo.
Na istoku Ukrajine nastavljene su žestoke borbe. Svi mostovi ka Severodonjecku na istočnoj liniji fronta su uništeni, što onemogućava evakuaciju civila i dostavu humanitarne pomoći, kaže načelnik Luganske oblasti Gajdaj. Ulične borbe u gradu se vode nedeljama, a kako tvrde ukrajinski zvaničici, ostalo je još oko 10.000 stanovnika u Severodonjecku. Ruske snage nastavljaju da gađaju baze stranih plaćenika i skladišta oružja iz vazduha, potvrdio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Od kancelara Scholza nam je potrebno da potvrdi da Nemačka podržava Ukrajinu. Oni i njegova vlada moraju da se odluče. Ne može biti kompromisa između podrške Ukrajini i odnosa sa Rusijom.
Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih država moderne antiraketne sisteme. Predsjednik Volodimir Zelenski optužio je kancelara Olafa Scholza da je previše zabrinut zbog posljedica koje bi jača nemačka podrška Ukrajini imala na veze Berlina sa Moskvom.
Od kancelara Scholza nam je potrebno da potvrdi da Nemačka podržava Ukrajinu. Oni i njegova vlada moraju da se odluče. Ne može biti kompromisa između podrške Ukrajini i odnosa sa Rusijom.
Portparol Kremlja Peskov ponavlja da je glavni cilj ruske vojne operacije u Ukrajini zaštita Donjecke i Luganske teritorije. Američki predsjednik Joseph Biden produžuje vanredne mere koje se tiču Balkana za još godinu dana, saopštila je Bela kuća. Akti ekstremističkog nasilja i opstrukcionih aktivnosti i situacija na Zapadnom Balkanu, koja koči napredak ka efikasnoj demokratskoj upravi i punoj integraciji u transatlantske institucije, i dalje predstavljaju neobičnu izuzetnu pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država, navodi se u uredbi. Svetski je dan dobrovoljnih davalaca krvi. Obeležava se po sloganom davanje krvi je čin solidarnosti. Da bi narednih nedelja i mjeseci za sve pacijente bilo dovoljno krvi, potrebno je da svakog dana samo u Beogradu oko 400 građana da krv, a oko 800 u Srbiji. Posljednjih nedelja nije tako, pa su rezerve na minimumu. Zato Mira Knežević iz Instituta za transfuziju u izjavi za Radio Beograd poziva sve koji mogu da daju krv.
Pre svega Svetski dan davalaca je lepa prilika da se prvo zahvalimo stvarno svima onima koji dobrovoljno daju krv i koji odvajaju svoje dragoceno vreme da bi nekome pomogli, a sa druge strane da podsjetimo one koji dugo nisu davali krv, možda su zaboravili zbog pandemije i cijele situacije kroz koju smo prošli, ajde da ohrabrimo one koji do sada nisu dali krv, da je uvijek pravo vreme za humanost i da je krv zaista potrebna svakoga sata u godini i da sve što prikupimo u toku dana zaista slabo potroši.
Fudbalski i košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan za posljednjih 10 godina dobili su 127,5 miliona evra pomoći od države, objavio ministar Siniša Mali. Pojasnio je da ti klubovi na ime poreza duguju više od 25 miliona evra. Mali je najavio da će država nastaviti da pomaže našim najvećim sportskim kolektivima, ali uz veću kontrolu njihovih financija. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa Košarkaške lige Srbije sastoji se Crvena zvezda i Mega. Utakmica se igra od 18:30 u hali Aleksandar Nikolić, a ulaz je besplatan. Pobednik majstorice igraće u finalu protiv FMP-a. U više gradova i opština u Srbiji na snazi je vanredna situacija posle nevremena i poplava. Najveća šteta je na poljima u priobalju Zapadne Morave i Đetinje. Posle Užica, Čačka, Ivanjice i Požege, nevreme sinoć pogodilo Ćićevac, gde su poplavljeni ulice i dvorišta. I u Lajkovcu i Mionici je vanredna situacija. Predsjednik opštine Mionica Boban Janković kaže da su sve nadležne ekipe već treći dan na terenu.
Radimo na terenu, gledamo da upodobimo sve ono što je oštećeno. 6 mostova je što srušeno, što je van upotrebe. Dakle, gledamo na neki način da obezbedimo i saobraćaj ljudima kako mogu doći do svojih kućama. Reći ću da preko 100 prijava imamo ljudi koji prijavljuju oštećenje na objektu. 15 domova je zaista bilo oštećeno, poplavljeno dosta i gledamo da njima pomognemo i saniramo sve što je u našoj moći.
Vreme pretežno sunčano i malo svežije. U planinskim predelima južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 28 stepeni. U Kragujevcu je 21 stepen, u Nišu 23, u Novom Sadu 22. U Beogradu je temperatura 22 stepena, vlažnost vazduha 53%, vazdušni pritisak 1005 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 7 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. juna 2022. godine. Reka Dunav, Linz 378, 378 cm, Konojburg 301, 301, Bratislava 365, 365, Komarno 277, 277, Estergom 221, 221, Budimpešta 298, 298, Dunafeldvar 96, 96, Baja 438, 438, Mohač 450, 450, Bezlan 289, 289, Apatin 360, 360, Bogojevo 319, 319, Vukovar 281, 281, Bačka Palanka 291, 291, Novi Sad 257, 257, Zemun 294, 294, Pančevo 313, 313, Smederevo 468, 468, Veliko Gradište 750, 750, Turn Severin 710, 710, Prahovo 204, 204, Roščuk 158, 158, Đurđevo 88, 88, Crna Voda 48, 48, Brajila 168, 168, Reka Drava, Botovo 92, 92, Terezino polje minus 225, minus 225, Donji Miholjac 62, 62, Osijek 69, 69, Reka Tisa. Tisa Beč -189, -189. Vašaroš Namen -116, -116. Tokaj 459, 459. Solnog -188, -188. Segedin 106, 106. Senta 247, 247. Novi Bečej 333, 333. Titel 257, 257. Reka Sava, Zagreb -268, -268. Gradiška 159, 159. Slavonski Brod 173, 173. Slavonski Šamac -163, -163. Sremska Mitrovica 219, 219. Šabac 83, 83. Beograd 252, 252. Reka Kupa, Karlovac 68, 68. Reka Una, Novi Grad 66, 66. Reka Sana, Prijedor 72, 72. Reka Vrbas, Delibašino selo 106, 106. Reka Bosna, Doboj -91, -91. Reka Lim, Prijepolje 65, 65. Reka Drina, Radalj 25, 25. Reka Velika Morava, Varvarin -42, -42. Bagrdan 150, 150. Ljubičevski most -235, -235 cm. Prognoze vodostaja za 16.6.2022. godine. Kod Bezdana 278 cm, kod Sremske Mitrovice 220 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 22,2 stepena, temperatura vazduha maksimalna 30, minimalna 15,3, srednja 22,5, u 7 časova 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 30,5, minimalna 16,3, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu temperatura vode 23,2 stepena, temperatura vazduha maksimalna 30, minimalna 19,2, srednja 24,5, u 7 časova 19 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Drina u porastu, Velika Morava u manjem opadanju i stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. juna 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Časova 15 i po minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje treći sat današnjeg magazina na prvom, a ono što sledi je jedna vrlo dirljiva i lepa priča o amaterskoj glumačkoj trupi Beogradski starišani, koja već 7 godina nastupa na scenama brojnih pozorišta u prestonici i širom Srbije. Formirali su se pod okriljem dnevnog kluba Gerontološkog centra Beograda Stari grad 2, A iako u osmoj pa čak i devetoj deceniji života besprekorno vladaju scenom i sa ljubavlju uče tekstove i stihove domaćih i stranih pisaca i pesnika. Druženje i aktivno starenje su njihov životni moto, a nedavno su u Beogradskom Božidarcu imali i premijeru predstave 12 razigranih princeza. Glumci za medalju čulo se iz publike uz naravno veliki aplauz. Na jednoj od proba beogradskih starišana nedavno je bila naša Marina Stojedinović.
Druženje, pesma i gluma već 7 godina okupljaju trupu vremešnih glumaca amatera u beogradskim starišanima pod vođstvom scenariste i koordinatora Irene Adamović.
Oni imaju takvu jednu lepu energiju, takav jedan pozitivizam, jedan divan optimističan stav prema životu. Poštuju svaki trenutak i od svakog trenutka pokušavaju da naprave nešto što će biti senzacionalno lepo, tako da nakon svake naše probe mi se rastanemo pevajući srećni.
Ovih dana u beogradskom vrtiću Skadarlija pripremaju predstavu 12 razigranih princeza u saradnji sa 4.2. osnovne škole Mihajlo Petrović Alas uz podršku učiteljice Ljiljane Lazarević i hora Kralj Petar I.
Zapravo predstava i govori o težini života koju sam htela da predstavim maksimalno poetično i veselo, da o ozbiljnim temama pomalo, tek onako da čovek može da nasloti, oni se sećaju svojih nekih uspomena iz detinjstva, znači njihove priče su autentične, kao Šehjerezada iz jedne u priču uplovim u drugu i tako sam plela tu priču u sadašnjosti. Oni su u staračkom domu, svi su tu dobrovoljno, poštuju neka pravila.
Imaju strogog upravnika, ali oni odolevaju.
Oni poštuju donekle, ali njih muče ta njegova pravila, da oni više nemaju mogućnost da hodaju u svojim cipelama. Te cipele metaforički predstavljaju njihov prethodni život i sve ono što su oni bili i gde su bili u vremenu pre nego što su završili u domu. Tako da njih te cipele vuku, one ih stalno mame i one su tu negde kao granični prelaz između sadašnjosti i te scene nadrealne na kojoj deca prikazuju njihove priče iz detinjstva.
Radio sam na izgradnji valjonice bakra u Sehojnu i u fabrici kablova u Svetozarevu.
A jel se vi sećate parole? Mi gradimo prugu.
Pruga gradi nas. Sećam se kako se ne bih sećao. Imao sam 15 godina, a trudio sam se da u lopataranju budem bolji od starijih. Imao sam osjećaj da radim jedan vrlo važan posao koji će mnogo godina da koristi nama svima.
Tvoj žulj neće biti jedini.
Glumci beogradskih starišana već gaze osmu i devetu deceniju, ali besprekorno vladaju scenom. Jedna od njih je i Zlata Nikles.
Sad smo penzioneri svi, pa se bavimo umetničkim radom. To nas održava jer, recimo, mnogima su deca otišla negde u inostranstvo, sami su, nemaju ženu ili muža, nemaju familiju, neko ima srećom. Ispunjavamo svoje vreme u međusobnom druženju, znači van proba, a plus probe. Nas tri iz ove grupe igramo u predstavi Da Bog da te majka rodila u ateljeu.
A, to je poznata predstava,
jeste,
tako
jeste.
Je.
I uvek je puna sala. Mi imamo 4 tačke pevanja uz koreografiju. Oni koji imaju familiju, njima je malo i lakše, a oni koji nemaju više se predaju ovim aktivnostima,
glumačkim, pevačkim,
prepuštate se talentima koje ste skrivo sve vreme, ali možda niste imali vremena da to pokažete.
Ja recimo konkretno sam pevala od malena u kući, tata svirao gitaru i mama je divno pevala i sestra i tako smo mi bili jedna grupa i tada je bilo veliko društvo njihovo, roditeljsko i voleli su da dođu kod nas, uvijek je bilo veselo i pevanje i šale i tako dalje, tako da sam ja od malena pevala i onda sam posle pevala u horovima školskim, Radio Beograd i tako dalje.
Vaša profesija, prepenzionisanje?
Moja profesija je bila prevodilac. Ja sam završila na fakultetu filološkom engleski i španski. Učila sam posle i italijanski i francuski i grčki. Kad je to sve prošlo i kad sam otišla u penziju, onda sam predavala engleski u privatnoj školi. Imala sam divne grupe i bilo je i nekih individualnih, naravno, časova. Ali sad je sve prestalo.
Korona je sve zapravo zaustavila.
Jeste, ova situacija, ali srećom mi neki smo ostali u kontaktu, pa se viđamo mimo proba, što je vrlo važno.
Jel vi živite sami?
Ja sama. Imam čerku koja ne živi ovde. Udata je negde dalje i nisam je videla evo 2,5 godine.
To je strašno. Ta velika praznina vam ostaje, ali eto vi uspevate da to nadomestite i na ovaj način.
Jeste. Nisam usamljena, ali sam sama. Uvijek sam volila da se družim. Moje školsko društvo je iz osnovne škole. I mi smo išli smo ovde u Vukarađić neki, pa posle u gimnaziju. Evo, zovu nas ovde da nazdravimo. Koji je povod?
33.
rođendan.
77. puni.
Deo ove predstave je zaista interesantan i zbog toga što imate segment koji je posvećen venčanju, imate budući bračni par koji će biti pred matičarem, koji su to glumci i kako su oni prihvatili da je to budu mlada i mladoženja u poznim godinama.
Pozadina svega toga je jedna naša interna šala koja traje već jako dugo, a to je da Vlada na duhovit način pokazuje svoju naklonost, ima neke svoje štoseve kojima pokušava da zavede našu Miru i mislim da nas je to onako posebno sve uzbudilo, da ih tako simbolično mi venčamo, pa sad šta bude posle predstave.
Mirjana Cvetković, amaterska glumica u beogradskim Starišanima.
Vi ste mlada koja treba da se uda za mladoženju u poznijim godinama. Kako se vi osjećate kao mlada?
Pa ja se dobro osjećam zato što Irenu poznajem, zato što mi radimo skupa od 2015. godine i mi se svi poznajemo i družimo se lepo, družimo se i privatno, a i spremali smo dosta ovih predstava ovako skupa. Dolazim ovde zato što mi je lepo, zato što živim sama, što nemam društvo, onda dođem zbog društva, prijatelja, drugarica i mi skupa. I družimo se i pevamo i glumimo i eto, nama je mnogo lepo.
A čime ste se bavili dok niste otišli u penziju?
Ja sam bila sudski radnik, radila sam overe ugovora u drugom opštinskom sudu. Imam dve ćerke i imam dva unuka. Jedan je studirao elektrotehniku, drugi je na DIF. Žive u Beogradu jedni i drugi, jedni su na Novom Beogradu, a jedni su u Šumicama. Suprug mi je umro pre 8 godina i ja sam u tad sama u stanu.
Vi ste sami, ali niste usamljeni. Imate prijatelje?
Ne, nisam usamljena nikako. Imam prijatelje, drugarice, mi se svakog dana čujemo, viđamo se, izlazimo zajedno i u pozorište i u bioskop i ovako i na neka druženja. Idemo zajedno i na odmor. Sad idemo u Ribarsku banju, septembra meseca skupa isto.
Da li ste nekada razmišljali, maštali o tome da će doći to vreme kada ćete misliti samo o sebi i da na pravi način
to vreme provedete, jer je ceo život zapravo bio jedna velika borba.
Jeste, to je tačno, ali ja sad ne razmišljam da mi bude dosadno. Ja uvek nađem društvo, meni i čitam i putujem puno i imam vikendicu na Kosmaju, mi smo leti tamo skupa često. Uvek putujem negde, uvek se družim s ljudima i ne mislim da mi bude dosadno.
Želim vam da i dalje budete tako vedri i raspoloženi i da glumite i dalje. Sada ćete biti nevesta, a ko zna, jednog dana možda bude i opet neko veliko veselje.
Da, da, to je sve radi društva, samo i radi veselja i radi druženja i tako sve. To je jedno lepo iskustvo.
I deo života koji treba da bude baš tako plemenit, iako su pritisle neke godine.
No da, godine ne brojimo, što kažu. Nisu važne godine, važno da imate duha i da imate optimizma i da se pozitivno razmišljate. I neko može da bude stari sa 50, a neko mladi sa 80. Sve zavisi kako gleda na život.
Glumačku klasu Starišana iznedrili su tekstovi i stihovi Mome Kapora i Duška Radovića, a onda su sami pleli svoje životne zgode i nezgode. Tako je i Olga Brajić postala vrsna glumica.
Ja sam učiteljica u penziji i juče sam proslavila 77. rođendan, ali ja se osjećam kao da imam 33.
Divno, čestitam vam rođendan i želim vam da dugo sačuvate tu pozitivnu energiju i pozitivnu misao. Vi ste glumica u Beogradskim Starišanima i glumite u predstavi 12 razigranih princeza. Koju ulogu ste vi dobili u ovoj predstavi?
U ovoj predstavi ja igram samu sebe, Olgu, koja je penzionisani učitelj.
Olga u ovoj predstavi se malo i buni, htela bi da sruši pravila koje je upravnik doma za stare pokušava da nametne, ali se i veseli jednoj svadbi koja samo što nije.
Jeste, mi u ovim godinama želimo da se malo mlađe osjećamo, da smo razigrani, raspevani.
A od kada ste vi u ovoj trupi glumačkoj?
Otprilike pre 6-7 godina od samog osnivanja.
Sada ste sebi osmislili kreativno slobodno vreme, osim angažmana ovde u amaterskom pozorištu. Čime se još bavite i kako vi provodite penzionerske dane? Ne sedite kod kuće sami?
Sigurno. Pored ovog glumačkog vežbanja, glumim u atelju 212 u predstavi Da Bog da te majka rodila, kao grupu starica pevača. Zatim pevam u 3-4 hora, to je hor i 3 pevačke grupe. Igram, pevam, tako da je moje vreme ispunjeno druženjem, pesmom i glumom.
Vama je, čini se, dan kratak.
Jeste, a zaista kratak, jer ova korona je malo nas sputala sve, a sad mislim da je ovo već prošlo. Moj svaki dan je ispunjen sa nekim obavezama.
Da li imate porodicu, da li imate decu?
Imam sina i čerku, čerka ima 2 unuke, svi živimo na Doćolu, blizu smo, izuzetno smo vezani i svi smo na okupu.
Stignete i da vidite unuke?
Jeste, svakodnevno. Momentalno moja najstarija sestra je polomila nogu, pa malo brinem o njoj dok sada ne oporavi se dobro. Inače, svakodnevno sam sa mojim unukama.
Gde ste bili učiteljica? U kojoj školi ste radili?
Radila sam u oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. 28 godina sa velikim zadovoljstvom. Mogu vam reći i sada se družim sa učiteljicama koje momentalno rade, plus sa mojim penzionerima iz moje generacije.
Da li vam nedostaju dani koje ste provodili u školi sa decom ili su sada malo okolnosti promenjene? Promenila su se i deca, i roditelji, i način života?
Jeste, sve se promenilo, međutim, ja imam takvu sreću da sam sa dosta mojih učenika povezana preko Facebooka, se dopisujemo i podržavamo, znam njihova kretanja, znam njihova događanja, čestitam im na svakom uspehu, na veridi kad dobiju decu i to me čini mnogo zadovoljno što sam s njima u vezi.
Zapravo, pored svoje dvoje biološke dece, jeste, imate mnogo dece širom Srbije, a i
širom sveta imam, i to zaista imam svojih učenika koji su dostigli vrhunac školovanja i na odgovornim mestima svuda po svetu.
To je veliko bogatstvo. Ja vama želim da taj osmeh sa lica nikada ne skinete, da budete stalno tako vedri i veseli, da budete dobra glumica u beogradskim starišanima, da lepo pevate u horu i da se opet sretnemo nekim lepim povodom na nekoj dobroj predstavi kao što je ova 12 razigranih princeza.
Hvala vam puno. To je moja želja, to je moj duh. To radim sa ljubavlju i hoću svaki dan da mi je lepo i u svakom danu uživam, pa koliko traje da traje.
Scenarista i koordinator beogradskih starišana Irena Adamović tvrdi da je ponosna na svoju glumačku trupu. Cilj je da se publici ponude instant lekcije iz života, partnerskog i međugeneracijskog.
Vi ste građevinski inženjer po obrazovanju, yes, i majka četvoro dece. Otkud vi u beogradskim starišanima i otkud vi kao koordinator i scenarista značajnih predstava za ljude trećeg životnog doba?
Ja sam počela da pišem pre jedno 15 godina, kada je moj sin prvenac bio u osnovnoj školi. Ja sam zapravo u njegovo ime učestvovala na nekim literarnim konkursima i to zapravo, pretpostavljam da većina majki radi u ime svoje dece. I tako sam otkrila svoj dar za pisanje. Znači, nikada se ranije nisam bavila pisanjem. Onda sam spontano prešla na dramsku formu. Mi smo nekoliko puta učestvovali na centralnoj svečanosti Svetosavske akademije. Moji starišani su snimili jedan lep dokumentarni film o životu starih u saradnji sa RTS-om. Film se zove Sami. Mi smo nekoliko puta nastupali na beogradskim scenama raznim povodom. Znači, oni već imaju jako puno iskustva u tom scenskom nastupu. Ono što mi najviše imponuje, a to je da je neki profesor sa Akademije dramskih umetnosti dovodio svoje studente na naše predstave da vidi kako to rade ljudi trećeg doba. To znači da smo ipak negde pomerili granice i srušili predrasude o tome šta ljudi trećeg doba mogu, i volela bi da više ljudi bude uključeno u rad sa starim ljudima. Stalno imam taj osjećaj da postoje neke predrasude i da postoji taj jaz koji nekako toliko dugo očuvan u našoj tradiciji među našim ljudima. Mislim, svako ima baku i deku i ta neka nežnost i naklonost prema bakama i dekama, zašto to nestaje onog momenta kad stanemo u red pred prodavnicom ili kad uđemo u gradski prevoz? Zašto odjednom taj odnos prema bakama i dekama se svede na to, e matori, gde se guraš, i vidi babu gde je pošla? Ja bih jako volela da srušim te stereotipe i zato, radići na ovom projektu sa ovim mališanima četvrtog razreda, divno je kad se vidi ta povezanost i to njihovo otvaranje jedne generacije prema drugoj.
Koliko je važno da predstavnici te generacije 65 plus pa do 100 budu aktivni i da oni sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom prenesu to na ljude koji su mlađi, na srednje generacije, i da upravo na taj način razbiju stereotipe, a da pritom ne budu kod kuće sami i izolovani, jer je izolacija loš saveznik i uvod u depresiju.
Jeste, to je najgora stvar koju čovek može sebi da učini u tim godinama, a većina penzionera upravo su pripadnici te grupe koji sede kod kuće ispred televizora i zapravo njihov socijalni život se svede na komšiluk, a možda čak ni na to. Najteže je izvući ljude iz te čamotinje i dovesti ih negde. Gde negde? Bilo gde. Znači, ti dnevni klubovi u Beogradu, ima ih preko 25. Tu prvo imaju prilike da se upoznaju jedni s drugima, da idu na razne izlete, da se bave nekim aktivnostima koji se nude u tim klubovima, da za neki jeftin novac popiju kafu, sok, da malo sa nekim pročavrljaju. Međutim, Reći ću vam iz sopstvenog iskustva, jer moji roditelji su baš suprotno s ovim mojim starješanima. Oni su ti koji sede u kući i gledaju TV i kada bih im predložila da oni dođu u klub, da tu provedu aktivno neko svoje vreme, to se a priori odbija i ne dolazi u obzir. Razgovarala sam s jednim psihijatrom, isključivo radi sa starim ljudima, a on je počeo da se smeje na to moje. Ja sam pitala, pa čekajte, zašto moji roditelji imaju 70 godina, sede u kući i tako su zatvoreni? Kaže, pa pobogu Irena, to je starost, protiv čega je mnogo teško da se borimo i to je nešto što sklizneš očas posla. A izlaska iz toga jako je teško. Znači, moraš imati prijateljicu koja je aktivna da bi ona uticala na tebe da ti izvuče. Ako te prijateljice nema, ako si sam, onda si sam. A samoća je zapravo najveći neprijatelj čovekov.
Nevezano za godine, ali je u starosti ona mnogo teža.
Jeste. Znači, ako se izuzme bolest kao nešto što čoveka degradira i jednostavno u bolu nisi sposoban za neku komunikaciju i za druženje, ta samoća je, rekla bih, neprijatelj broj dva.
I evo, vi ste ovde, zajedno sa vašim beogradskim starišanima, da, na dobrom putu da pobedite samoću i da pobedite izolaciju i da kroz probe, kroz glumačke nastupe pokrenete jednu energiju koja može mnogima da bude dobar uzor, a naravno i njima samima da bude jedan veliki optimizam, jedna pozitivna energija.
Jeste, to je jedan podsticaj za ljude koji će doći na našu priredbu, da se i oni eventualno zapitaju, pa da li bismo i mi mogli da se negde priključimo. Ono što je meni žao, što ja nemam mogućnosti da radim sa većim brojem ljudi i što je ovo zaista potpuno amaterski. Mi smo sad i povezani na jednom nivou koji je prerastao prijateljstvo. Zaista se osjećamo kao jedna šira porodica. Ali suština je motivisati mlade ljude koji imaju afiniteta da se uključe u rad sa starim ljudima, jer stari ljudi to umeju najdivnije da vrate.
Nekima su godine naborale čelo i obojile kosu, ali su dodale mudrost. Osmeh, vedar duh i optimizam su njihov zaštitni znak koji ljubomorno čuvaju. Beogradski starišani će tako do stote, a možda i duže.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Samo razne priče,
Slušate magazin Na prvom. Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević u Kragujevcu, koji baštini tradiciju istoimenog kulturno-umetničkog društva osnovanog daleke 1905. godine, organizuje Tradicija Fest, koji će večeras i sutra u porti Stare crkve u ovom gradu okupiti najbolje mlade instrumentaliste i vokalne soliste iz Srbije. Ovo je prvi Tradicija Fest u Kragujevcu, okrenut je muzici, a ambicije organizatora su da se iz godine u godinu bavi svim vidovima tradicionalne kulture ovih prostora. I da čujemo šta je zabeležila naša Biljana Nešić.
Umetnička direktorka Tradicija Festa je Ana Petrović, primenjena umetnica i slikarka, sada kustoskinja galerije Kuće Đure Jakšića i sama u svom stvaralaštvu okrenuta tradiciji.
Dobila sam poziv koji je bio, naravno, ponuda koja se ne odbija, vezana za pomoć organizaciji prvog Tradicija Festa. To je nešto što se provlači kroz moj ceo radni put, jel, od kad sam diplomirala, ta neka koketiranje i ljubav prema tradiciji i svemu tome što nas čini takvima kakvi jesmo. Imam veliko zadovoljstvo što sarađujem sa Centrom za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koji su ovu priču pokrenuli. Ja samo mogu da kažem da pozivam sve Kragujevčane i ljude koji poštuju tradiciju na nešto što će biti lepo, građanski, onako kako mi Kragujevčani to umemo da napravimo, sa stilom i sa puno dobre energije i ljubavi.
Tradicija Fest, koji počinje večeras, posvećen je mladim stvaraocima, ovoga puta instrumentalistima i vokalnim solistima. Slušamo Marka Lazovića, vršioca dužnosti direktora Kragujevačkog Abraševića.
Prvo veče festivala imamo promotivni koncert gde imamo goste iz Beograda, Beogradski omladinski narodni orkestar pod upravom Slavka Mitrovića Caleta i nastupiće sa pobednicima drugih festivala kao što su Sokobanja, Carečevi dani i Prislunica. Znači imamo predstavnike, odnosno pobednike svih tih festivala koji će nastupiti sa orkestrom i prvo veče faktički imamo jedno veče instrumentalne muzike. U pravom smislu reči ono najbolje što Srbija može da ponudi. Drugo veče festivala opredelili smo za takmičenje mladih pevača od 18 do 35 godina. S obzirom da znam ko je sve prošao selekciju, apsolutno mislim da će u tom nekom smislu interpretacije biti na vrlo, vrlo visokom nivou I cilj samog festivala je promovisanje mladih i sve ono što Srbija može da ponudi, i to je jedan ulaz preko ovog festivala, čini mi se biće jedan lep ulaz da sutra mogu, kako bi sutra bili i možda saradnici i neka nova velika imena Radio Beograda, kao što su mnogi iznikli iz te kući.
Tradicija pesti pripada nekako Abraševiću, s obzirom da je on jedini centar za negovanje tradicionalne kulture u Srbiji.
Tako je, pa jeste, Abrašević je velika institucija za ovakav, za ovaj kakav Kragujevac i priliči, jel? Ja se nadam da su njihove ambicije porasle čak možda i do nekog profesionalnog ansambla, da eto kolo ne bude jedino, jel? Festival je ove godine samo posvećen muzici, a tradicija je sve oko nas, tako da je to jedan onako veoma veliki poduhvat prikupiti sve ideje o raznim vrstama tradicije koju živimo i koje su živeli naši preci, da to predstavimo na jedan moderan način, da nam ciljna grupa budu naši studenti, mladi ljudi iz Kragujevca i tako dalje.
Tradicija Fest večeras i sutra u Kragujevcu od 20 sati u porti Stare crkve.
Nothing lasts forever, but it's cool. Yeah, as long as I got it to breathe, swear I don't need anything, 'cause
slušate prvi program Radio Beograda.
4,5 minuta do 13 časova, kao i uvek, završne minute magazina na Prvom posvećujemo izboru vesti, sportskih vesti, i gotovo kao i uvek sa mnom u studiju je Slobodan Igrutinović. Slobodane, dobrodošao. Šta izdvajaš
Dobar dan,
za danas?
Danas malo siromašnije vesti, ali evo, pre svega košarka, Crvena zvezda i Mega večeras igraju majstoricu play-offa Super lige Srbije. Meč je na programu od 18.30 sati u hali Aleksandar Nikolić, a pobednik ove majstorice, kao što je poznato, igraće u finalu protiv ekipe FMP-a. Iz Crvene zvezde je saopšteno da će ulaz biti besplatan za sve navijače. Fudbaler Partizana Bojan Ostojić saopštio da posle 6 godina napušta klub iz Kumske. Ostojić, koji ima već 38 godina, u Partizan je stigao 2016. godine iz Čukaričkog, a za Crno-Bele odigrao je 155 utakmica i postigao 5 golova. Fudbalska reprezentacija Australije plasirala se na mondijal u Kataru, pošto je u finalu interkontinentalnog baraža savladala Peru. Posle boljeg izvođenja penala, Australijanci su pobedili 5-4, dok je rezultat u regularnom delu bio 0-0. I posljednja vest iz Formule 1, ona bi trebala naredne godine da se vrati u Južnu Afriku, a trke bi mogle biti održane na stazi Kialami, gde su posljednji put održane 1993. godine. Prvi čovjek Formule 1, Stefano Domenicali, otputovao je u Južnu Afriku, gde će se sastati sa predstavnicima lokalnih vlasti i organizatora, prenosi BBC. Prema nekim informacijama, obe strane su blizu dogovora, a trka za veliku nagradu Južne Australije, odnosno Južne Afrike, pardon, mogla bi biti već 2023. godine uvrštena u kalendar. U tom slučaju naredna sezona imala bi 24 trke koje bi se bodovale za šampionat Formule 1, i toliko iz sporta za danas.
Hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića za 2,5 minuta vesti u 13 časova. Vi ste slušali još jedan magazin na Prvom. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan na talasima Prvog programa Radio Beograda.
Zlatio sam dan.